Rainay an-danitra, mivavaka izahay ankehitriny mba handraisanao ny voninahitra avy amin'ny fiangonanay miaraka. Misaotranao izahay noho ny fanararoatra. Taio ny teninao raha mandeha isan-karivo izany, taio ny olonao raha miaino an'izany izy ireo. Ary engane ilay fanahymasina lehibe andray ny teny izay mirotsaka ho am-po, ary anao an'izany any amin'ny tenany mba hahatonga an'ireo olona 100 arabaky teny manerana nyity tanàna ity ho vovonjy. 100 amin'ireo izay mijaly, mipetraka eto ambanin'ny aloko ny fahafatesana anie ahita hazavana lehibe iray manjelatra. Ary engane izy ireo ho sitrana ary ny anaranao lehibe omeny voninahitra. Izay no maheto anay Tompo, de tsy ny anome voninahitra ny tenanay fa ny anome voninahitra an'i Jesosy Kristy eo anivonay, fa mangataka an'izany amin'ny anarany izahay. Amen. Ankehitriny raha mandray ny baibolinareo nareo mandritry ny fotoana vitsivitsiny, ary isakariva ankehitriny dia iresaka mandritry ny 20 ka hatramin'ny 30 minitra fotsiny aho. Efa nanao nandritry ireo arinandro vitsy farany aho, ary iresaka minitra tena vitsivitsiny aho. Ary eo isika dia hiantso laharam-bavaka iray hivavaka ho an'ny marary na izay hitarihan'ny fanahymasina. Ary firino nareo izay samba mivoatonga eto zao arivo izao sy nareo rehetra miaraka hivavaka ho an'ny fivoriana, anao azavy nareo? Isika dia tsy eto fotsiny, isika dia eto satria miezaka kany anampy isika. Reo rahalahy mino raha anampy antsika ny Tompo, isika dia anana fivoriana iray lehibe mba anome voninahitra ny Tompo sy ny mpamonjitsika. Misy isika fa izy dia ho tonga avy hatrany. Raha tsy eto izy zao arivo izao dia anantena azy amin'ny maraina. Raha tsy eto izy rahapitso ariva dia ho eto aho raha sitraky ny Tompo. Ary avy eo raha tsy eto izy dia anantena azy rahapitso ariva. Ary avy eo raha tsy eto izy dia anantena azy ny hariva manaraka. Ho tiako izany, efa nanantena azy aho nandritry ny 30 taona ankehitriny ny ampahany lehibe an'ny fiainako. Ary tsikivy aho miandry ahy isan'andro isan'andro, ary isanora isanora mba isehony. Ankehitriny raha mamadika ao amin'ny baiboly sika ao amin'ny bokyny ny masindalioka ny 2:20 manomboka amin'ny 13:10. Ndao sika hitsangana ho voninahitry ny teny raha mamaky sika. Masindalioka 2:20 manomboka amin'ny 13:10. Ankehitriny raha manana ny baiboly nareo ny sasany aminareo, sasany amin'ireo izay tia miazo na lohateny mpitory teny izay resahany. Ary ankehitriny dia tiako nareo ihany tsara mamaky miaraka amiko raha vitanareo any tenanareo raha mamaky isika. Ary indreo ny roa tamin'izy ireny dia nandeha tamin'izany andro zany ankany amin'ny vohitra iray nantsoina hoe Emaosy, izay tokony 60 stadio avy ao Jerosalema. Ary izy ireo dia nandeha niaraka nyrehetra amin'ireo zavatra izay nitrangy ireo, mialatsiny aminareo aho. Ary izy ireo dia niara nyresaka ny amin'ireo zavatra rehetra izay nitrangy ireo. Ary izao no seho fa raha mbola niara-ny saina sy nandanjalanja izy ireo dia nampanatona ny tenany akaiky Jesosy, ary nandeha niaraka tamin'izy ireo, nefa no azonona amin'ny mason'izy ireo mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy tamin'izy ireo, karazana resakino izany fampiresahanareo izany raha mandeha nareo ary malahelo? Ary ny anankiray tamin'izy ireo izay Kleopasy no anarany dia namaly, nilaza taminy hoe, ianao rery ve ny vahiny any Jerosalema ka tsy mahafantatra an'ireo zavatra izay miseho amin'izao andro izao? Dia hoy izy tamin'izy ireo hoe, zavatra inona? Ary hoy izy ireo taminy hoe, mikasika an'i Jesosy avy any Nazareta, izay mpaminany mahery iray tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Ankehitriny ireo lohan'ny mpisorona sy ireo mpanapaka ny nanolotra azy mba ho elohana ho faty ary nanombo azy. Nefa natoky izay fa izy n'ilay efa hanavitra ny Israely. Ary ankoatran'izany rehetra izany dia androany no andro fahatelo hatramina fitanan'ireo zavatra ireo. Eny, ary ny vehivavy sasany avy amin'ireo namanay ihany koa dia nanao anay ho talanjona fa tany amin'ny fasana vao maraina izy ireo. Ary rehefa tsy nahita ny vatany izy ireo dia tonga izy ireo nilaza fa nahita fahitana izy ireo ny amin'ireo anjely izay nilaza fa velona izy. Ary ny sasany tamin'ireo izay niaraka taminay dia nandeha tany amin'ny fasana ka nahita mihitsy araka izay nolazain'ireo vehivavy ireo, nefa tsy hitan'izy ireo izy. De hoy izy tamin'ireo, ory adala sy votsa fo mba hino an'izay rehetra nolazain'ireo mpaminany. Tsy tokony niaritra n'izany zavatra izany ve Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Ary nanomboka tamin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra dia nambarany tamin'izy ireo ny soratra rehetra ny amin'ireo zavatra mikasika ny tenany. Ary nanakaiky ny vohitra izy ireo izay nandehanan'izy ireo. ary izy de nanao tony hoe andeha lavidavitra kokoa izy, fa izy ireo de nanery azy, nanao hoe mitoera miaraka aminay fa efa ho arivo zao ary lasa andavitra ny andro. De niditra izy mba hijanona hiaraka amin'izy ireo. Ary zao no niseho, raha niara mipetraka nihinana niaraka tamin'izy ireo izy de noraisy ny mofo ary nisotra azy sy namaky azy ary nanolotra ho azy ireo. De nahiratra amin'ny maso izy ireo ka nahafantatra azy izy ireo ary nanjavona teo amin'ny fijeriny izy ireo izy. De nifampiresaka izy ireo hoe tsy nangorakoraka ve ny fotsika raha nresaka tamintsika teny an-dalana izy ka nanokatra ho antsika ny soratra izy. Ary izy ireo dia niainga ka nandeha tamin'izay olo izay ary niverana ka ny Jerosalema, ary nahita ny raika ambin'ny folo miara-niangona sy ireo izay niaraka tamin'izy ireo, nanao hoe efa nitsangana tokoa ny tompo ary efa niseho tamin'ny Simona. Ary izy ireo dia nilaza an'ireo zavatra izay natao teny an-dalana sy ny hoe ahoana ny nahafantarana azy ireo teo amin'izy ireo tamina makina ny mofo. Ndao sika hanondrika ny lohantsika. Tompo Jesosy, mivavaka izay mba hampahafantaranao ny tenanao aminay amin'ny fomba mitovy zao arivo izao, raha miandry anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay, amen. Afaka mipetraka nareo. Ho an'ny lohahevitra avy amin'izany dia tiako ny akan'reto teny reto. Rehefa nahiratra ny mason'izy ireo de nahafantatra azy izy ireo. Ankehitriny isika dia iresaka mazava ho azy ny amin'ny fitsanganana izay inona eo anivon'ireo mpino kristianina rehetra amin'izao andro izao. Izany ny fanantenan'ny fiangonana, raha tsy nitsangana kristy dia very isika, ary ny kristianisma dia mifototra eo amin'ny fitsanganana. Ankehitriny fa tsy fanoloana, fitsanganana. Ohatra, ity fanalahidy ny tranombahiny eto ity raha latsaka eto amin'ny gorodona izany ka nanao hoe eny nalatsako izy ametraka anankiray hafa tahaka an'ity aho eto, tsy izany ny fitsanganana, fanoloana izany. Hitanareo, ny fitsanganana dia manarina n'ilay zavatra ray ihany izay nilatsaka, ary Andriamanitra dia nanangana azy tamin'ny andro fahatelo, ary sika dia mino an'izany amin'ny fotsika rehetra, ary sika dia mino ny tantarany baiboly. Ary mario tamin'ny omaraina voalohan'ny pasika dia velona teo anivon'izy ireo Jesosy avy teo amin'nyivon'ny maty. Zavatra ray mahafinaritra toy ny ahoana, toy ny ahoana ny mahafaly azy ao arivo izao mba hanindra an'izany amin'ny amen hoe mino aho fa izy dia mbola velona eto anivontsika ao amin'ilay andro ndohataona ny filazantsaran'i Kristy be voninahitra. Mino aho fa mbola velona izy. Mino aho fa izany dia efa ny ia izany no andro ndohataon'ny fitsanganana ihany koa an'ny fiainana an'ny olona. Natahotra fahafatesana foana ny olona, tsy nananantoka ny amin'ny iverenana indray mihitsy izy ireo aorian'ny fahafatesana, fa nahita azy maty teo Kalvary, avy eo natsangana indray ka niaraka tamin'izy ireo, nandeha teo anivon'izy ireo tamin'ny hoandro be voninahitra io. Ka orin'ireo areti-po sy alahelo sy ny sisa izay efa nandalovan'izy ireo sy ireo oramaizina tamin'ny fahitana azy voomby sy nyroraina ary nesona sy ireo izay rehetra nandalovany tao anatin'ireo telo taona sy tapany, ary ireo ora fara ny aizina izay nanao azy ireo farisy ireo nankahala azy izy ireo, nahoana nahoana ary faly izy ireo satria nihevitra fa izy ireo nahavitan'ilay izy, ary indro izy miseho eo anivon'izy ireo hoadray andro toninino. Izaho dia tsy ho tianareo ve nanao dia iray niaraka tamin'ny Kleopas sy ny sasany teo amin'ny lalana nankany Emosy? Ho tiako ny niaraka tamin'izy ireo, ary azo atao izany. Faly hafa velona amin'izao andro izao izay mbola hahafahako manao an'ilay zavatra mitovy mandeha miaraka aminy amin'izao andro izao tahaka ny nataon'izy ireo mihitsy tamin'izany. Ny fisainana amin'ilay izy dia hoe ahoana fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy io, fa lay mampalahelo amin'ilay izy dia ny sasany tamin'ireo izay ti azy dia tsy nahafantatra an'izany, ary izany tokoa ny sarray amin'izao andro izao. Misy betsaka ny olona izay ti azy izay tsy mahafantatra akory aza hoe velona izy. Izy ireo izany dia karazana tantara iray izay nianaran'izy ireo tany amin'ny sekoly iray. Izany dia bokyn'ny teolojia iray, etika iray, lalàn'ny etika izay nianaran'izy ireo tany hoany, ary Jesosy dia sary ara-tantara iray ho azy ireo. Kanefa ao amin'ny tantara dia ti azy izy ireo nefa tsy mahafantatra fa velona miaraka amintsika izy, mandeha miaraka amintsika mihitsy tahaka ny nataony foana mihitsy, eto mihitsy izy tahaka ny na izy azy hatr'izay. Ankehitriny izy ireo ny antony izy ireo tsy nony izy ireo an'izany sati tsidena zatra lotra ny fitsanganana hitanareo nisy tsimbola antranga izany tany aloha noho izany dia zavatra ray tsinahazatra ho azy ireo no mino zavatra ray tahaka an'izany ary ny tsy mahazatra no hitoeran'andriamanitra hitanareo ny fahaterahan'i kristy dia tsy nahazatra hanananaka ny virijina tsy mahazatra foana andriamanitra manao zavatra tsy mahazatra izy saingy izany dia araka ny teniny foana tsy manao ninoninona ivelan'ny tenany mihitsy izy tena tsy mahazatra satria mampanantena an'izany izy aloha ary aveo dia maniraka olona aneo an'ilay teny mba hanao azy ho tena misy amin'ny olona rehefa nandray voalohany batisan'ny fanamasiny nareo olona pantekotista dia zavatra ray tsy mahazatra zany kanefa andriamanitra ny nampanantena an'izany hoe andatsaka an'izany amin'ny andro farany dia teo izany koa tsy mampaninona na tsy mahazatra toy ny ahoana azy ilay izy izany dia teny fikasan'andriamanitra izay tsy maintsy hovoaseho satria andriamanitra ny nampanantena an'izany ankehitriny ny fitsanganana dia tsy nahazatra ho an'ireo maro amin'ny azy ireo olona izay ti azy kanefa dia teny nampanantena izy izany saingy tsy nahazatra loatra mba hinona ny fanasitanana avy amin'andriamanitra amin'izao an'izao dia tena tsy mahazatra ho an'ny olona hany ka tsy te hino an'izany izy ireo kanefa dia teny nampanantenaiky izany ity zavatra izay hitantsika miseho amin'izao an'izao ity dia teny fikasan'andriamanitra saingy izany dia tena tsy mahazatra amin'ilay fisainana izay tsy nieritreritra n'ilay izy tamin'izany fombo izany ary tahaka an'izany ny fitsanganana ho an'ireo olona maro izay ty azy nisy ireo izay nanome voninahitra azy ka nino azy ho mpaminanin'andriamanitra ary nino azy ho zanak'andriamanitra sy ny sisa saingy mbola izy ireo ny fitsanganana dia tafahoatra loatra ho azy ireo mba inona zava-mahagaga loatra izany ary raiso ny zavatra rehetra izay tena ho anatin'ny zava-mahagaga tahaka an'izany dia amariny foana miaraka amin'ny teny izany ary raha ny teny ny nampanantenany izany dia andriamanitra niditra tsehetra indray fotsiny ihany izany ary tahaka an'izany ny amin'ny teny fikasana rehetra ary tahaka an'izany ny tokony jeren'izy ireo azy tamin'izany fotoana izany satria andriamanitra ny nampanantena fa hanangana azy amin'ny andro fahatelo izy hoy davida hoe tsy hamela ny fanahiny ao amin'ny elo ary tsy havelako hahitan'ny fahalovana ny iray masoko hoy jesosy hoe raha vao ty vatana ty fa za no hanangana azy indray afaka telo andro hitanareo teny fikasana ray izany ary zava-mahagaga ray izany tena tsy nahazatra ary maro tamin'ireo izay ti azy ny tsy afaka nahazo an'izany satria izany dia nanaitra ho an'izao tontolo rehetra izao ho an'ny lehilahy ray izay efa nombohana ka sabatra ray no natrobaka ny fony nalefina ray vongandraha rehetra tao amin'ny vatany dia nikoriana teo amboniny azy fijaliana ary nakasika nametraka azy tao anatin'ny fasana ray ary nanakodia vatora teo amboniny izany mila lehilahy mpiambina iray niazona an'izany ary avy eo dia nanisy tombokasean'izany tamin'ny tombokase romanina ary av eo dia ilaza hoe nidina ny anjely ray ka namahan'ilay tombokase ary nanakodiany vato ary indro izy fa veleo anivotsika karazany zavatra hafahafy ray izany ary amin'izao an'izao izany dia ilay karazana zavatra nagaga iray ihany rehefa mihevitra ny olona fa maty izy dia naminatreo izany sivinjato sy arivo taona lasa i fa indro izy amin'izao an'izao tao ariny sivinjato sy arivo taona mbola eto anivotsika tena tahaka azy tamin'izany mihitsy tena misy tahaka azy tamin'izany manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony tamin'izany tena zava-mahagaga loatra le izy tsy afaka mahazo an'izany ny olona any akoatra ny fandanjalanjahan'izy ireo zany tokoa iza no afaka mandanjalanjan'andriamanitra tsy misy afaka mandanjalanjan'andriamanitra tsy misy afaka mandika an'andriamanitra andriamanitra ny mpandika teniny manokana andriamanitra eto no teniny teny dia hoy izy ireo hoe eny fandikana diso no anananareo andriamanitra no manao an'ilay izy iseho dia izany ilay fandikana tsy mila olona andika azy voavy nyresaka an'izany aho tao amin'ny tanana iray eto ambany eto hoy andriamanitra hoe misy mazava dia nisy mazava tsy mila mpandiky izany misy mazava hoy andriamanitra hoe hanananaka ny virijiny nanananaka izy milaminatreo izany noho izany rehefa miteny zavatra anankiray izy dia amin'izay fotoana izay izy izy nympandika teniny manokana tsy mila nifandikantsika an'izany izy ny baiboly no nylaza fa nysoratra dia tsy avy amin'ny fandikana manokana andriamanitra izy tena no manao ny fandikana an'izany mario maro no tsy nahita an'izany satria tsy nitady ny soratra izy ireo tsy niaino an'izay nolazainy izy ireo maro amin'izao an'izao no tsy niainny afatra tsy niainny soratra sy izay nampanantenan'i kristy amin'izao any faran'izao izany no antony mahatonga ny olona ao amin'ny toerana izay misy azy ireo amin'izao an'izao ary ny fiangonana dia mifampiraikitra tanteraka tsy voamarika izy ireo izay nolazay ny soratra ho an'izao an'izao tsy voamarika izy ireo zavatra izay tsy maintsy vita izany fotsiny ny fahatanterahan'ny soratra maro ny olona ti azy maro ny olona mino azy kanefa zava-mahagaga loatra ilay izy dia tsy afaka mahazo an'izany izy ireo rehefa miresaka ny aminareo hoe tsy miova tahaka azo maly mihitsy manao an'ireo zavatra mitovy milaza izy ireo fa mino an'izany nefa rehefa miseho ilay izy dia tsy azon'izy ireo izany izy ireo dia tsy afaka mino an'izany mihitsy mario nyresaka ny aminy izy ireo rehefa miseho izy Aketin zavatra tsara iray izany. Vao marintsika tao misy soratra eto. Hoy izany hoe ary raha mbola niresaka azy izy ireo. Raha mbola niresaka an'izany zavatra izany izy ireo. Nandeha niresaka ny aminy nalahelo. Tamin'izay dia hitan'izy ireo fa niseho izy. Ary rehefa niseho izy dia niseho teo amin'izy ireo izy raha mbola nandeha izy ireo nandanjalanja ny aminy. Izany hoe amin'ny fotoana isaiona dia amin'ny fotoana izay iresahantsika ny aminy. Isan'andro manerana ny soratra dia amin'ny fotoana iresahan'ny olona ny amin'Andriamanitra dia tamin'izany no nisehony. Ankehitriny dia sahirana loatra amin'ny firesahana mikasika zavatra hafa isika. Everiko fa izany no antony mahatonga an'ireo olona maro izay tia azy ho diso tamin'ny fahitana azy. Sahirana loatra amin'ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonantsika isika sy ireo raharaha mikasika amin'ny fiangonana sy ireo mpikampam-piangonana ary azahoana mpikambana maro sy ny sisa. Sahirana loatra isika ny resaka ny aminy. Izy ny teny. Sika dia liana loatra amin'izay lazai ny fanekem-pinoana iray, tantaram-boky iray na zavatra hafa iray. Mampirafiry ho antsika mpidirina hifidianana azy ireo. Akanty anankiray ity ve sika, itsy anankiray itsy, ilay anankiray hafa. Tokony hanolotra tsy ankitsahatra ny tenantsika ho an'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka sika. Mianatra ny teny, saingy liana loatra amin'ny zavatra hafa sika. Nalahelo reto olo-reto. Niresaka izy ireo, nisy zavatra lehibe iray nitsanga, efa nesorina izy, saingy niresaka ny aminy izy ireo ary niseho teo izy, ary rehefa niseho izy de efa indray izy ho azy ireo, tsy azon'izy ireo le izy. Voalohany hitantsika fa izy de nandeha raha nandeha teny an-dalana nankany amin'ilay tanàna kely izy ireo, Emosy, mahay vitsy iray na roa fotsiny tany, de iray tamin'ny andro ny sabata natahaka an'izany ny voalohany, de nanambarany soratra nampanantenana ho an'ny tenany izy. Tamin'izy ireo ho anio andro io. Ankehitriny Mario rehefa tonga teo amin'ny sehatra Jesosy. Raha tiantsika ny ahita azy resaka aminy tao aorian'ny fitsanganany, tahaka ny nataon'izy ireo, tahaka ny nahitan'izy ireo azy, ny zavatra voalohany nataony tamin'izy ireo dia nanambarany tenany tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny soratra. Amen. Anaovan'inona? Hebreo izy ireo. Mino teny izy ireo. Ary izy ireo, izy no nanambarany tenany. Nanambarany teny voasoratra ny amin'ny tenany. Hoe natao anao inona izy ho any taona io. Amen. Ny tsirairay Andriamanitra ao amin'ny Genesis, ary zany dia talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia notsinjarainy zany. Ary izy no nitenen' zany ary nilaza an'izay iseho nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Reo fiangonana foana no nanakorotana tanteraka an'izany ka nivoaka izy ireo, ary ny olona dia tsy maintsy manatsofoka an'izay inono mikasika an'izany. Ary ty anankiray ity manao hoe eny za dia mino hafakely noho izany, ary manao zavatra ray ho azy izy, ary ty anankiray ity dia tsy maintsy manao zavatra anankiray. Ny tsirairay avy dia manana tilikambo ray, tanàna na zavatra izay tsy maintsy aorina izy ireo. Miezaka foana manampy zavatra na manao zavatra ka milaza fa zahay ny nanao an'ity. Oh, izany natonga anareo savoritaka, mivoava ao amin'ilay sary. Avelao Andriamanitra no anao an'ilay izy, hitanareo? Ity ny teniny, izay nolazainy fa ataony. Ny taona tsirairay dia mandefa mpaminany ray eo izy, miaraka amin'ny vohositra. Ny teniny tompo dia tonga amin'ny mpaminany foana, mba hanamarina an'izany ao amin'ilay taona. Tonga teo amin'ny sehatra Jaona mpanao batisa, izy ny mpaminany ho an'io fotoana io, izy ny fahazavan'ilay taona, satria ny mpaminany Malaki efa niresaka ny amin'ny fiaviany, zaho aniraka nirako eo alohan'ny tavako. Isaia 2:17 taona talohany izany dia nanao hoe feon'ny anankiray izay hiantsoantso any any efitra, indro aho izay ataony amin'ny andro farany, manitsy ny lalana any any efitra sy ireo zavatra rehetra izay naminaniana ny amin'ireo. Rehefa tonga teo amin'ny sehatra izy, dia izy ny mpaminany aneho ny teny fikasana io. Jesosy ny teny, ary ny teny dia tonga foana ny mpaminany. Ary tsarovy rehefa naminany io mpaminany io hoe anitsy ny lalana, ary avy eo dia tonga teto an-tany ny teny, dia ny teny nandeha avy hatrany teo amin'ilay rano, ary tonga teo amin'ilay mpaminany. Amen. Tanteraka toy ny ahoana, ny teny dia tonga amin'ny mpaminany, ary izy ny teny, satria tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo, ary nonona teo amintsika, ary nahita asika. Tsy mahagaga raha hoy izy hoe izao no mety amintsika mba hanatanterahantsika ny fahamarinana rehetra. Tonga tamin'ilay mpaminany ny teny teo amin'ilay rano mba hanatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ary hitantsika avy eo fa izy ny nanambarany tenany tamin'ny Kleopas sy ity sakaizany eto ity. Tsy fantatra ilay izy ny anarana dia akilany hafa fa Kleopas izany fantatsika. Ary izy dia nanambarany tenany tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny soratra. Mario hoe ahoana izy rehefa nilaza? Mario izy ireo dia niantso azy ho mpaminany. Tsy mahafantatra an'ireo zavatra ireo Jesosy avy any Nazareta pamnanzi zay nanehoan'andriamanitra ny tena hitanareo fa teo anatrehan'ny olona rehetra sy ny sisa dia nantsoina hoe mpaminany izy. Tamin'izay fotoan'izay raha fantatra izy ireo fa ilay anankiray izay nyresahany dia mpaminany, dia toy ny hoe tokony ho hitan'izy ireo avy hatrany eto fa io mpaminany ihany nandray ny teny indray ka nanomboka nanambaran'izany. Fa izy ny teny ka nanambara ny tenany tamin'ny alalan'ny vava an'ilay teny izay nanoratana azy, ary nanomboka izy nanomboka hatrany amin'ny Mosesy izy ka nanazava tamin'izy ireo fa ireo mpaminany dia efa nilaza ny aminy. Oa ndray, toy ny ahoana ny nampahafantarany an'izany ho any taona io? Adala votsa fo. Mahafantatra fa i Mosesy sy ireo mpaminany indrindra dia nilaza fa tsy maintsy miaritra Kristy ary miditra ho amin'ny voninahiny. Hitanareo, ary ho an'io taona io dia izany no natao iseho. Tsy fantatrareo ve fa natao anao an'izany izy? Hitanareo, manambara n'ilay teny voasoratra ny aminy. Tahaka an'izany foana no anaovan'ny Kristy an'ilay izy. Tsy manova ny fandarany mihitsy Andriamanitra. Ny fomba anaovany an'ilay izy tamin'ny voalohany dia izany ny fomba anaovany azy isan'andro. Naka fanapaha-kevitra iray izy tao amin'ny sahany teny rehefa very ny olona mba hamonjena azy amin'ny alalan'ny ranararaka. Izany ny toerana tokana izay hany iaonany amin'ny olona. Izany ny toerana tokana izay hany iaonany tamin'ny olona. Hatramin'izay, izany dia eo ambanin'ilay ranararaka. Miezaka isika ny ampianatra azy ireo, nanorina tilikambo sika, nanorina tanàna sika, nanorina ny zavatra hafa rehetra sika niezaka anambatra ny olona. Miezaka isika ny aka fampianarana ka hanao azy ireo hitambatra, manandrana ny aka an'ireo fahefana miaramila ka hanao azy ireo hitambatra, nanandrana an'ireo anaram-piangonana sika mba hanao azy ireo hitambatra. Tsy naomby izany rehetra izany. Manana toerana anankiray Andriamanitra, izany dia eo ambanin'ny ra. Izany ny lalana tokana, eo ambanin'ny rano iaonany amin'ny olona, ary izy ireo dia rahalahy nateraky ny ra. Manantena fa tsy mamparenina anareo ahy eto miaraka amin'ity saingy tohotry ny misy ako ray. Raha izany no afaka mandre hatsara mihitsy ve nareo? Raha afaka nareo dia atsangano tany anareo eny ary ankehitriny mba hahafantaraky fotsiny hoe azonareo ity. Tsy maintsy nareo mario ankehitriny. Rehefa nilaza izy dia mbola diso tamin'ny fahafantarana azy foana izy ireo tamin'ny alalan'ny teny voasoratra. Eritrereto izany, rehefa tonga izy ka nanambara ny tenany tamin'ny alalan'ny teny tamin'izy ireo dia mbola diso tamin'ny fahitana an'izany foana izy ireo. Raha tsy izany no saron'izao andro izao dia tsy fantatra hoe inona izany. Mbola diso foana nefa ny soratra no milaza an'ireo zavatra ireo. Izao no iseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra: zaho andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanaka lahynareo sy ny zanaka vavinareo aminany. Eo amin'ireo mpanompo lahiko sy ny mpanompo vavoko no andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Aneho fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy afo ary setroka sy ny sisa. Mbola tsy hitany izy ireo foana izany. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Nihinana izy ireo ny sotro, nanambady, napakabady. Tahaka ny tamin'ny andro ny Lota dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ireo zavatra rehetra izay noresahan'izy ireo sy ny teny izay voatory aveny ambony lampihazo nefa dia mbola maro amin'izay ty azo ny tsy mahita an'izany. Mbola miraparapa ao amin'ny aizina foana izy ireo, mbola diso amin'ny fahafantarana azy foana izy ireo amin'ny alalan'ny teny voasoratra. Maka ny seminera izy ireo ary mandeha sy manao dika diso an'izany sy ny sisa ary mamerina an'izany nefa tsy mahafantatra hoe inona marina no inona. Mianakiray milaza fa izany dia tahaka an'ity, mianakiray milaza fa izany dia tahaka an'itsy, koa dia teny voasoratra fotsiny tsy nilaza tamin'izy ireo mihitsy Jesosy mba andeha ho any amin'izao tontolo rehetra izao ka hampianatra. Hoy izy mandehanany amin'izao tontolo rehetra izao ka torio ny filazantsara. Fa samihafana betsaka, miezaka mampiana zavatra iray ary mitory zavatra iray. Mitory dia manao voseho, tsy maintsy manao an'izany lay izy mampiseho ny herin'ny fanahymasina. Izao ny famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Izany dia mila nyfanahymasina mba haneho an'ilay teny. Raha fahamarinana izany teny dia Andriamanitra no haneho azy. Raha tsy fahamarinana izany dia tsy hisy hidiran'Andriamanitra amin'izany, satria Andriamanitra dia tsy ampifanjevo ny tenany amin'ilainga. Fantatrareo izany satria izy no Andriamanitra. Ankehitriny, mitovy ankehitriny, milaza izy ireo fa nino, ary izy ireo dia mpianany. Ti azy izy ireo, nino an'izany izy ireo, ary nijoro mihitsy niaraka tamin'izy ireo izy nandika ny teny hoe izy izy, nefa dia mbola tsy nahafantatra an'izany foana izy ireo. Eritrereto fotsiny izany, tsy nahafantatra an'izany izy ireo nefa izy tena no nijoro teo. Voasoratra tao amin'ny soratra ary miverina ka mandray ny soratra. Efa voasoratra nandritry ny 100 taonany, nitsiasitsiasy ary nilaza hoe ahoanany tsy maintsy ataony sy ireo zavatra rehetra tahaka an'izany, ary mandeha sy milaza hoe tsy milaza an'izany ve ianao? Eny, inona ny fantatra ao? Ary izy ny manao an'ilay firesana, nefa dia mbola tsy nahafantatra an'izany foana izy ireo. Arin'izao andro izao tonin'inona, mitovy ankehitriny. Milaza izy ireo fa mino hoe nitsangana tamin'ny maty izy, saingy rehefa miseho izy mba haneho ny tenany dia mbola tsy mino an'izany foana izy ireo. Hitanareo, kanefa milaza izy ireo fa mino an'izany. Eny, mino izay fa nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy. Avelao izy anao zavatra iray mba haneho fa nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy. Tsy mino an'izany aho. Hitanareo, eo nareo izao. lay zavatra mitovy. Mario hoy izy hoe adala rovotsa fo mba hahazo ny teny fikasan'ny soratra ho an'ity tony ity. Hoy ireo adala hoe o efa lasa izy nombohan'izy ireo izy ary azonay fantsangana indray saingy o andray zany de tantara miafina zay nolazai n'olona ray tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany zay o holazaiko anareo zany ny zavatra ratsy indrindra. Hoy izy hoe nareo adala sy votsa fo mba azo an'izay efa nolazai ny soratra ho an'ity tony ity. Amen. Eo ianareo zao maniry a ny anapoaka an'izany amin'ilay fivirimbe ecumenika eny tompo votsa fo. Mahafantatra fa soratra de milaza an'ireo zavatra reo mbola tsy mahazo an'izany foana. Eo nareo zao hoy izy hoe adala ary votsa fo mba azo ny soratra zay efa naminanina ho an'ilay avo. Tsy ny hoe ahoana marina tokoa no hitsangan'izany arindro zany fa nitranga niditra tao amin'ny voninahiny kristy tamin'ny fiaretana aloha satria maty ary maty nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo tsy izany no fomba nylazan'ny soratra an'izay tsy maintsy anaovany azy nitsangana amin'ny andro fahatelo. Hoy izy ireo hoe zao no andro fahatelo hatramin'izay nitsangan'ilay izy. Hoy izy eny zay lay ezahako lazaina aminareo ary de tsy mbola azon'izy ireo fony zany. Ary reo de hoy izy hoe adalinareo ary votsa fo mba azo an'izay rehetra nylazain'ireo mpaminany tsy zay efa voalaza ny soratra mikasika n'ity andro ity arindro lay izy fa mitranga mihitsy eo anatre anareo nefa tsy fantatra reo zany. Hoy izy ireo hoe eny inona ny fantatrao hitanareo jamba amin'ny masonaizy ireo. Hoy nareo hoe mety ho jamba ve zany amin'izao andro zao? Eny tompo tena jambo zany amin'izao andro zao tahaka na izy azy tamin'izany marina. Tsy nylaza ve amin'ny baiboly hoe ho kriny izy ireo mpieboebo tia ny fahafinaretana noho ny fitiavana an'andriamanitra mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonympo ary tsy tia ny tsara manana endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny ny herin'ny fitsanganana sy ny fanehona ny zanak'andriamanitra? Ny baiboly no nylaza fa izany no hitranga. Noho izany de tsy maintsy mitranga zany tahaka nylazai mihitsy ny teny Isaiaka nanao hoe manamasona reo fa tsy mahita ary sofina fa tsy mandre. Ilay andriamanitra ray ihany no nylaza n'ilay soratra iray ihany. Mamarika isika avy eo paoly ilay fanambarana lehibe an'izay avy ny avy tamin'i jesosy kristy hoe izy izy zavatra tena lehibe ho fantarany zany. Eny andriamanitra no nametraka an'izany tao amin'ny baiboly zany nahalehibe an'ilay izy zany no antony nanomezana azy tsy loray teo amin'ny nofo mba hiazonazy ho ambany mba hahafahany ho lasa lehibe ka nasandratra. Andriamanitra no niazonazy ho ambany sikely mba nahafahany nampiasa azy tao amin'ny ampahasamihafa n'ilay firenena anao ho azy an'izay tiany atao satria nanana ny fanambaran'i jesosy kristy izy hoe izy izy. Avy eo de mario ty ilay zavatra atao. Ny zavatra manaraka hitatsika de nanasa azy hiditra izy ireo. Nandeha teo amin'ny toerana kely izy ilay efitranombahiny kely izay nitoerana izy ireo efa ho ariva tamin'izany ary hoy izy ireo hoe o avidy miarano toetra aminay. Izy de nanao toyny hoe anohy fotsiny izy o nieritreritra n'izany imbetsaka miandry fotsiny anareo anasa azy izy. Izy de nanao toyny hoe andalo fotsiny azy ireo izy. Izy de mety manao toyny hoe mandalo fotsiny ianao izy ranabavy ao amin'ny seza misy kodiarana na ianao tompoko ao amin'ny fandriny marary na ianao manana retim-po io de tsy afaky ny hovelona fa tsy elaela kely fotsiny. Reo olonireo angamba de nandringy mety ny aina androm-piainana tsotra ray izy ireo saingy misy olona ray eo miaraka amin'ny aretim-po mety ho faty alohan'ny maraina mety ho faty alohan'ny rapitso. Izy de mety manao fihetsika toyny hoe andalo fotsiny anareo izy saingy mila anareo anasa azy hiditra fotsiny izy. Hitanareo mety mieritreritra nareo hoe eny izy de nanasitrana any zaosy zao ndray andro izy tamin'ny volana lasa fantatro roa taona lasa zao za de efa nahita ya izy de mety manao fihetsika toyny hoe andalo anareo fotsiny izy saingy izy de mila anareo fotsiny mba anasa azy. Izy de manao toyny hoe andalo anareo fotsiny izy. Zay na izy azy tamin'izany no ma izy azy androany zay nataony tamin'izany no ataony androany izy no nyteneny zany. Mario tsy maintsy manao an'ilay zavatra mitovy nareo tsy maintsy manasa azy hiditry nareo zany lay izy tamin'izany ary tamin'izany ihany nahafahany nanambarany tenany. Tsy afaka nanao an'izany tamin'ny fitoriana ny teny tamin'izy ireo izy nandalo teo ambonin'ny lohan'izy ireo zany. Nandeha teo izy nanao hoe eny tokony ho nahafantatry nareo nareo adala votsa fo ny baiboly de nilaza an'ireo zavatra reo hoe kristy de tsy maintsy manao an'ireo zavatra reo sy ny sisa. Nandeha teo eny toyny hoe tokony ho hitan'izy ireo hoe iza le izy tsy tonga avy atrany mihitsy izy ka nyteny tamin'izy ireo hoe zano izy. Raha mahita zalahy zay manao an'izany nareo amin'izay fotoan'izay de fantatrareo fa tsy misy nininona ao aminy atrany amin'ny voalohany fanavelany fotsiny fanahymasina no anambarany zany. Miteny tamintsika izy miteny tamin'ny fariseo izy nanao hoe zaho reo soratra ao amin'izy ireo ny everinareo fa azahoanareo ny fiainana mandrakzay ary izy ireo no hany manambara izy ireo no miteny aminareo hoe iza. Tokony ho fantatra izy ireo zany. Toy izany koa no tokony hahafantaran'izy ireo amin'izao andro izao fa tsy andehana orakorakiray zany na famaliana ray na adalàna ray na tabataba betsaka. Zany Jesosy Kristy voaseho eo anivon'olona. Marina, ny soratra no miteny an'izany. Mario ankehitriny ary izany no manamarina an'ilay izy rehefa Andriamanitra no miteny an'izany. Hitantsika ankehitriny ny fomba tokana izay hahafahany manambara dia ny miditra ao anatinareo. Misy izy, afaka izy, izy ny teny ary ny teny ao anatinareo. Amin'izay fotoana izay dia ny fanahymasina ny manambaran'i Kristy amin'ny alalan'ny teny. Rehefa avy miditra ao anatinareo izy, ao anatinareo izy tsy maintsy mandray ny teniny ianareo. Hoy ianareo, eny tsy mino an'izany ny fiangonako. Eny ary, tsy hiditra mihitsy nareo, hitanareo, rehefa mandany teniny nareo dia manda azy. Eny ny fiangonako dia mino an'izany amin'izao fomba izao. Saingy ny baiboly no milaza ny anaovana azy amin'izao fomba izao. Izao ilay fomba, raiso takanina ny ratana azy eo izany, tsy hoe izay nampin'olo-kafa teo amin'izany. Zay nolazain'Andriamanitra mikasika an'izany ary amin'izay fotoana izay no hahafahany anambara azy aminareo saingy tsy maintsy miditra ao aminareo izy aloha amin'izay fotoana izay ary izay irery ihany no hahafahany manambara an'ilay izy. Aza mijory sy mijery azy ka mananana ny anombatombana azy tahaka nolazain'ny fariseo. Mijory izy ireo ary nijery azy teo nanao hoe Beelzeboubo lehilahy io, tsy afaka manombatombana an'izany izy ireo, tsy maintsy manome anarana ray ho azy izy ireo. Hoy izy ireo hoe amin'ny alalan'ny fanahiny devoly no anaovan'io lehilahy io an'izao. Izy Beelzeboubo izy mpanao hatsarana izy. Nahoana? Aza manao ninina miaraka amin'io lehilahy io? Teraka tao amin'io ty izy. Tsy manana ny karam-piombonantsika izy, tsy mankambana amintsika izy ary ohadra izy ireo. Tsy fantatsika akory aza hoe taiza ny sekoly nandehanany? Tsy manana fahaizana izy? Nahoana? Eny, avy taiza io lehilahy io? Ankehitriny hoy izy hoe zanak'olona izay hiakatra dia nidina, teto mihitsy izy niteraka. Adala izy, raha tsy mihinana nofony zanak'olona ireo misotro ny rany, mpihinan'olona izy. Ary nataony izany mba hanao azy ireo ilazan'ireo zavatra ireo fotsiny. Tsy maintsy nanao an'izany izy ireo. Ary toy izany koa ny fanahymasina amin'izao andro izao, mamoaka ny teniny amin'ny fanehoana mba hahatonga ny olona hanameloka an'izany, mba hahatonga an'Andriamanitra hametraka ny fitsarana eo ambonin'ny tany araka ny nampanantenay ny fahatony. Nanamafy ny fony farao izy. Haleloya! Izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy miova izy, Andriamanitra izy. Reo fomba fanaovany zavatra no maneho ny tena no mahery miaraka amin'ny teniny mba aneho an'izany. Tsy mila miteny anareo mikasika an'izany rehetra izany izy. Tsy mila manombatombana an'izany nareo. Tsy afaka manombatombana an'Andriamanitra nareo. Tsy maintsy manaiky an'izany nareo. Asao hiditra fotsiny izy dia jereo izay mitranga. Ankehitriny mahamarika indray isika hoe ahoana ny nampahafantarany tenany tamin'izy ireo taorino ny idirany? Ahoana ny nanaovany an'ilay izy? Nampahirata ny mason'izy ireo hoe iza izy? Rehefa niditra tao anatin'izy ireo izy, tamin'izay fotoana izay no nampahiratany mason'izy ireo mba hahita. Ankehitriny rehefa miditra ao aminareo ny teny, rehefa manaiky ny tenin'Andriamanitra nareo ka miditra ao aminareo izany, tamin'izay fotoana izay ny teny fikasana an'ilay teny fikasana izay nekenareo no manao ny tenany ary ireo dia fantatrareo hoe izy izany. Tamin'inona ny nanaovany azy? Ahoana ny nampahafantarany tenany tamin'izy ireo? Satria izy dia nanao ireo zavatra mitovy tamin'izay nataony talohan'ny fanombohana azy. Tamin'izay fotoana izay dia fantatra izy ireo fa izy io, satria sangana tamin'ny maty izy. Nitory teny rehetra, ny fampianarana rehetra, ny zavatra rehetra izay nataony dia tsy naomby. Fa rehefa nanambarany tenany izy, nanao an'ilay zavatra ray azy izay nataony talohan'ny fanombohana azy, dia fantatra izy ireo fa izy izany. Zany nampahiratra amin'ny mason'izy ireo. Rahalahy ranabavy, izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy miova izy. Tahaka an'izay nataony tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana mihitsy hitanareo, tsy nanova ny fandaharany mihitsiny izy. Ankehitriny ity vehivavy kely teo amin'ny fatsakana ity dia fantany ilay teny fikasan'ny soratra ho an'io andro io. Mario rehefa nanatona an'ilay zazavavy kely teo amin'ny fatsakana izy, nilaza izy tao sikara hoy izy hoe raha vehivavy hitondray rano aho. Hoy izy hoe nahoana tsy hifanao aminareo jiosy ny mangataka zavatra tahaka an'izany aminay Samaritana? Hoy izy hoe fa raha fantatra hoe iza ny resahanao dia anao no angataka rano amiko. Eny dia nieritreritra izy hoe tapi-pahaizana iray, noho izany dia anontany azy kely fotsiny. Nilaza izy, nandeha nanontany azy ary avy hatrany dia hoy izy hoe mandeha nalahy vo nivadinao dia tongavy eto. Hoy izy hoe tsy manambady aho. Hoy izy marina izany, efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay rahanao mipetraka akehitriny dia tsy vadinao. Dinio haingana, inona ny nataony izany? Niditra izany, haingana. Nahafantatra zavatra anankiray izy. Hoy izy, tompo, hitako fa mpaminany ianao. Amen. Hitanareo, nisy voray nahandry tao mba ho tonga amin'ny fiainana. Nisy fanampiana iray tao izay namelona ny jiro. Ho an'ireo fariseo dia aiziny izany? Atrany ny voalohany, tsy nisy fanampiana, tsy nisy batery, tsy nisy nininina hafa. Fa ho an'ity lehilahy ity, ity vehivavy ity, kijangajanga kely, dia hoy izy hoe tompo. Nahoana? Niandry an'ilay fanehoana ny teny izy. efa jatona tamalaki de tsinanana pamnana izy reo ary indro ny lehilahy ray izay nanefa pamnana ray hangalana nafataran fa zavatra anankiray zany hoy izy hoe tompoko hitako fa mpaminany ianao hoy izy hoe fantatray fa rehefa ho avy ny mesia de izao ny tsy maintsy ataona hoy izy hoe za zay miresaka aminao mbi izy ankehitriny de afaka manambarantenana izy efa nandray azy izy ao amin'ilay anatiny izy ankehitriny hitanareo afaka mampahafantatra ny tenana izy toy izany nampahafantarany tenany tamin'izao tontolo izao vehivavy nahoana mino an'ilay tenina ampanantenana izy ary de hitany voaseho ilay tenina ampanantenana ankehitriny de fantatsika ao amin'ny deuteronomy atoko fahavalo ambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo hoy mosesy hoe ny tompo andriamanitrareo de hanangana mpaminany ray tahaka ahy ary fantany fa zany mesy izany de tsy maintsy ho mpaminany ray ary efa ntsahatra ilay mpaminany farany taona maro maro talohany io tsy nisy mpaminany tsony ary indro nitsangana ny anankiray inony zany zany ilay zavatra manaraka ao amin'ny filaharana zany ny teny inona no nataony nanambara taminy izy tamin'ny filazana aminy nanambara fa izy zany mpaminany zany tamin'ny fanambarana aminy an'izay efa nataony o andray ny lamina atreo zany ny lozany sy ny ranony de ny azakazaka anakany an-tanàna izy ary nanao hoe avinareo jereo ny lehilahy ray izay nyteny tamiko an'ireo zavatra zay efa nataoko tsy zany ve ny tena mesy isakanazy ve nahoana tsy ho vitanareo zany toy ny mamono afiray amin'ny andro mandrivo zazotrano maina ray mirehitra e tompoko mirehitra sy mididadedy zany nahatratra tanjona iray andriamanitra nahita zavatra ray izy fantany fa izany ny fahamarinana voaseho teo anatrehany ny teny tena tahaka azy teo amin'ireo mpianatra tateoriana mihitsy hitanareo rehefa niezaka ny nampiseho tamin'izy ireo ny teny izy ary avy eo dia naneho ny teny ary iny fa fantan'ilay teny ary rehefa hita ny voaseho zany dia zay le izy ndray andro de nandinika any jaona ny lehilahy ray natsona hoe andrea miaino azy nyresaka ny amin'ny fiaviany mesia petera ny rahalahiny tsy lina izy izy ireo de nanana ray antitra masina zay nampianatra azy ireo hoe akehitriny anaka zay de natoky an'andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra zay nilainay tamin'ireo andro zay tsy nahavoalohan'ireo fakturanay de nivavaka zay hoe andriamanitra ataovy mahazotrondro zay androany nivoaka zay ary andriamanitra de namelanay ahazotrondro ary rehefa nahazotrondro zay de inona ny nataonay niditra zay ary nideran'andriamanitra noho izany ka nivarotra an'ireo trondronay natoky an'andriamanitra manitra zay lehilahy anitra ray aho ankehitriny angamba tsy ahitan'ny fiaviany mesia saingidinio alohan'ny atongavany dia isy fanehoana santoka marobe ary ny baiboly ny laza fa nisy zany nitsangan'ireo kristy santoka mariny zany inona nataon'izany niezaky ny amono ny jiro n'ilay tena fiaviana anankiray hitanareo efa nanana fomba mpivavahana maro sika antokoso ny zavatra hafa rehetra zay nitsangana ary nitondra anareo tany kanada ka nampiraikitra anareo tao anatin'ny fialofana ray tany hoany tany amin'ny toerana hafa ray ary nitarika andinyray nitahaka an'ity sy tahaka anitsy ny verimberina indray marina tokoa inona ny ezahany zany atao inona no ezahany zany atao miezaky ny amono an'ilay jiro ny fahamarinana izy ankehitriny mahamariky sika noho izany indray andro de tonga teo amin'ireo moro ny petera mba hanao fanjonoana ary nanasany aratina ary tonga jesosy ary ny zavatra voalohany fantatsika hoe vatany voatonga teo amin'izay nahitany petera izy nampianarina tsara izy a an'izay ataonyio mesy io ny ray ny antitra no nilaza taminy nanao hoe ankehitriny simonina ny soratra no milaza ianao de tsarofinao ianao de jiosy ray ny tompony efa nyteny tamintsika hoe raha misy anankiray eo anivotsika zay ara-panana mpaminany de iza tompony iresaka aminy raha izy zay lazai ny fahamarinana fahamarinana voaseho ka zay lazainy de miseho tsakitsahatra am'izay fotoana zay de fantatra eo fa izy manana ny fanambarana masina an'ny soratra ankehitriny de ho fantatra ao ny mesia rehefa mahita azy ianao noho izany de nanatona avetrany teo anatrehan' jesosy izy indray andro mieritreritra izy hoe hitako zay nilazai ny andreny amin'izany ary vantany vao nanatona azy izy de hoy izy hoe nenaranao de simony narenao de zanaky jaona lamina treo zany lamina treo zany satria izy de nampianarina tany fa ho mpaminany ray izy fantany zany nisy mahay kely hafa ray zay nampianarina teo rehefa nitsangana teo filipo nandinika an'ireo zavatra nyseho nandeha niodina n'ilay tendrimbohitra izy haingana mihitsy ary nitondra lela hafa ray amin'ny anarana hoe natanaely zay efa mpianatra baiboly mahay iray mianatra ny soratra izy ireo satria fantatra izy ireo fa atombotra ny fotoana niandry azy ho tonga izy ireo ho any zany no atongavana ho an'ireo zay miandry azy ary hitantsika amin'izao andro reo fa tsy tonga amin'ireo zay tsy miandry azy izy tsy misy zany karazana fanasitranana avy amin'andriamanitra zany ho an'ireo zay tsy mino azy tsy misy zany karazana batisany fanahymasina zany ho an'ireo zay tsy mino azy zany de ho an'ireo zay mino azy fotsiny mariny zany Sayan, Muzande, Tatika Fairos, and Nanirnia Fantaka Farmarina, and Unanere and Remantra, and Ambaran Farmarina, Las and Tennis, and feel the Tuga Kamanata Terakansan, Manwin Fantan Manuka. You get in the Itatika, you have Kelu Fatan for Lazis, Sasmea, one and Namit Fitzentile Latias, Lazis, and Chaskanian Mizanas Ranwar Lazis, Nani to run around Waska, Mizakiano Fitzfitz. Aaron Zavata for Luan Fatatareo Nawan, Nanum Kandesaka Tamnis, Arte, Nanawe, Fantatrefa Wav, Missi, Arrivatugis, the Ease Mutin in Nayan to Zavatio, Wizwe, San Wiz, Emresa Kamna, Tams, Efton Zentunga Nairatan Masun, Nairatan Masun Tamnelalanin, Ten Fijasan Surat. Nairatan masun tam ne la lanten fitasan surat. Petera de nafatara fan raimunten tam leu pam nani misiu ari ind John nafan las nai andrenu laza tam mkiaskan pam nan rai John say nam nantan sinsis laza fai his savata itanga. Kuan rayandu de nande is taure na tunga van jesus. Refa tunga te wafanaten is de wizwe yenaun simun. Yenaun de zanak Jonas yin zan. Nairatan masun fantan zan. Philipsi sanatanaela de fanyana tan suratam chaskan fia vin. Tungis nanawe avi jereza yitak. Jesus avan Nazareth le zanak Josef. Oh, wiz. Timisi tsara afaka mvoka vo Nazareth. Wiz. Avi enao jereo. Arnade nu ditana le tendrombohitra izy ireo. Tsy salasalana fa nitantara zavatra maro efa nataon'i Jesosy izy ireo. Izay efa nolazainy tamin'ny Simon. Izay efa nataony ireo zavatra izay efa nataony. Fantany vao nandeha teo amin'ny fanatrehany Filipo niaraka tamin'ny Natanaela dia nijeren'ny Natanaela Jesosy ary nanao hoe indro ny Israelita izay tsy misy fitaka. Hoy izy, Rabi, oviana nahafantaranao ah? Hoy izy hoe talohany etsy ny Filipo anao. Rehefa teo ambanin'ny hazo anao dia nahitanao ah. Tonga nahiratra ny maso. Wizwe, yenao zanak'Andriamanitra, yenao mpanjakan'i Israely. Iny zany nahitany tenina panantenana anio andro io voambary izy. Eno rahalahy ranabavy, ny tenina panantenana dia afaka mpanantenaina anareo ary afaka mahitanareo fizao no ora ho an'izany. Saingy rehefa Andriamanitra no manambara an'izany, mandika an'izany, amin'izay fotoana izay dia fahotana no mandany izany. Aza manao an'izany mihitsy nareo. Andriamanitra no nampahiratra ny masony tamin'ny alalan'ny fampisehoana taminy an'ilay teny voseho. Zay nampanantenany fa izany no izy io. Ankehitriny manao foana an'ilay fomba anaovany azy, tsy manova mihitsy ny fomba fanaovany azy izy. Tsia, noho izany tsarovy, mitovy foana. Izy no nampanantenan'ireo soratra ho an'ny tsirairay sy ny taona rehetra, ary rehefa maneho ny teny fikasan'ny soratra ho an'ny taona io izy, dia ireo olona izay manana maso mihiratra mba hahita no hany mandray an'izany. Ankehitriny rahalabirana mao ianareo, efa tary zao ankehitriny, inona no lazainao ankehitriny? Inona ny teny fikasana ara-tsoratra ho an'ity taona ity? Mahafahatsika mahafantatra an'izay resantsika. Inona ny maheto antsika zao arivo izao? Inona ny soa ataony izany? Miaina akaiky ny zavatra anankiray ve sika? Tena mihinao an'izany marina ve sika? Foana ve ny fanambarantsika? Laza ve sika hoe mino fa ho avy izy? Mino fanatrehita maso ve sika? Mino ve sika fa ho avy fanondrona izy? Sa manao ny tenantsika ho nadalaina fotsiny? Sa tena mino an'izany marina sika? Nda ho arisika izany soratra ka hitan'izay nampanantenaina ho an'izao andro izao. Amin'izay fotoana izay sika dia ilaza tahaka an'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana Filipo sy sisa tamin'izy ireo hoe afaka mahita isika. Tsarovy, Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo nanao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly, anio ary mandrakizay. Marina ve izany? Nampanantenan'izany izy, izany ny soratra. Hoy Masina Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo hoe izay mino ary ireo asa izay ataoko no ataony koa. Manao zavatra iray ho fototra. Ankehitriny ao amin'ny Joela toko faharoa andininy fahavalo amby roapolo sy ny toko faharoa andininy fahavalo amby roapolo ary telopolo sy ny manaraka izy no nampanantena hoy izy hoe izay sisany kijeja dia nohaniny sopanga. Azay sisany sopanga dia lany zosy izao. Ny tsirairay avy amin'ireo bibikely ireo dia bibikely iray ihany manova ny natiorany izy. Ny kijeja dia sopanga sy ny sisa. Ao amin'ireo dingana samihafa midiany izany ary mihinana fotsiny dia mihinana dia mihinana ary mihinana n'ilay azon'Andriamanitra midina hatrany amin'ny fotony mihitsy izany. Amin'izay fotoan'izay dia ho velona indray ve ilay azo fa toy ny hoe toejavatra tsy misy fanantenana ilay saingy hoy Andriamanitra hoe averiko hoy ny tompo. Reo taona rehetra izay no hoanin'ny sopanga reo kijejy, ireo izay no hoanin'izy ireo dia averiko ao amin'ny heriny indray izany. Zay sisan'ireo loterana dia no hoanin'ireo metodista, zay sisan'ireo metodista dia no hoanin'ny pantekotista, zay sisan'ny pantekotista dia lany zao zao midina fotsiny, midina, midina, ny anankiray miaraka amin'ity ary ny anankiray miaraka amin'ity, ny anankiray miaraka amin'ity ary ny anankiray miaraka amin'ity ary ny anankiray miaraka amin'ity, mandra-pahatonga an'ilay izy ho levina ao anatin'ny andiana isy mahiray mihitsy. Fantatsika fa fahamarina izany, mijoro eo anelanelanareo ary ti anareo fa tsarovy. Ao Malaki toko fahaefatra, tsy Malaki toko fahatelo ankehitriny, Malaki toko fahaefatra dia nampanantenan'Andriamanitra ny andefan'ilay hosotra indray ka merina ny finoan'ireo zanaka iverina amin'ireo raindray ary zany marina tokoa ny nampanantenan'andriamanitra joely ahoana no avytany zany hitantsika fa jesosy no nylaza ho amin'ny Lioka 7:15 katramin'ny 30 laza izy ao amin'ny 7 Lioka 7:15 hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa nihinana izy ireo nysotro nanabady napakabady nefa tsy nahafantatra an'izany mandrapiditry Noa eto izany ko amin'ny fiaviany zanak'olo fa izy dia nilaza ihany ko tahaka ny tamin'ny andro ny Lota efa mba miverina ve nareo maniry ny ananantsika fotoana iverenana ka anambaran'izany fotsiny miverenana amin'ny genesisy zany ihany ilay boky izay nivakian'i jesosy zany ilay anankiray izay nambarany no resahany miverena ny jereo fa izany no lazainy ary ireo zanaka lahny olona ireo zanaka lahn'andriamanitra dia naka an'ireo zanaka vavy ny olona ho azy ireo vehivavy ny fandikana tany am-boalohany amin'ny teny hebreo teo dia milaza fa vehivavy zany naka vehivavy hitanareo ho azy ireo jereo fotsiny amin'izao andro zao jereo ilay fanambadiana sy ny mampakabady ary tsy mahafantatra zany mandrapa jereo eto jereo i angletera ifahafahambaraka lehibe io jereo eto Etazonia jereo ny fijangajangana jereo ny zavatra rehetra saiky mitovy amin'izay nylazain'ilay mpanao antsika nandray ariva ilay izy hoe manao ny akanjo notery loatra io aminy ny vehivavy anyka tena tsy mendrika rehefa mandeha ny an-dalambe izy ireo ny zavatra manaraka izay aizy ireo dia nianana asa fanondrahana ray fotsiny tsy ila ampiasa akanjo intsony izy ireo saiky izay mihitsy ny fahamarinana jereo izy ireo ahoana ny fandehany tsy mendrika sy maloto ary feno loto toy ny ahoana no andehananaizy ireo ary raisinareo miteny vazivazy ray dia mipetraka eo anivo nylehilahy sy ny zavatra hafa ray tahaka an'izany dia nanao hoe ny fomba tokana azonareo lazaina miakanjo tahaka ny lehilahy ray izy ireo ary ny lehilahy miakanjo tahaka ny vehivavy ray zary ianareo manapaka ny volo mitovy ny fomba tokana azonareo lazaina anavaka ny ray amin'ny hafa raha miteny vazivazy maloto ray nareo dia ny lehilahy no hoteramena fa ny vehivavy tsy hoteramena ia ary ireo zanaka vavony ziona dia andeha hianjonanjona amin'ny andro farany tsy ety anaraka ny tompo izy ireo tsy mampaninina zay lazainareo amin'izy ireo nareo dia afaka mihitsy ny hitory de hitory de hitory toy ny dona amin'ilay rindrina ery io zany aizina matevina ray eo amin'izy ireo zany tsy misy toy ny sarotra ny ahita lehilahy ray tena izy zay lehilahy sy ny ahita vehivavy ray izay tena raha mato jereo eny an-dalambe amin'izao andro zao sy eny amin'ireo fahita lavitsika ary naiza naiza ilay izy ireo fandarana tsy voasivana mifokasigara mioso manao adalàna miakanjo tahaka ny lehilahy sy sisa jesosy no laza fa isy ireo zavatra ireo ary eto izy ireo tsy mila fanambarana izy ireo efa voambary izy ireo ankehitriny dinio hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny Lota jereo ilay fipetraky Lota nidin'andriamanitra ary ny tao amin'ireo lehilahy roa izay nidina tany sodoma sy nitoriteny tany sodoma lehilahy anankiray no mipetraka niaraka tamin'ny abrahama tany ilay fiangonana voafidy tandehidon'ny pantekotista natsoana hivoaka amin'izao andro izao izay tsy tany sodoma tany ireo izay niaina teo anivon'ireo pantekotista sy ireo vehivavy izay nanapaka ny volona sy ireo lehilahy nanao adalàna tahaka izany sy ireo niteny vazivazy maloto sy adalàna tsy pantekotista izy ireo mitondra fotsiny ny anarana patekotista izy ireo tsy patekotista izy ireo ireo ramato patekotista tena izy de ramato ireo lehilahy patekotista tena izy de lehilahy ireo sekoly de saiky tsy maintsy mikatona noho ireo tovilahy simba zay manimba sy ny sisa tahaka izany ao amin'ny sekoly lehilahy manambady lehilahy manerana atraizatraiza fahitana mankarary fotsiny le izy tahaka ny tamin'ny andro sodoma de ho toy izany ko amin'ny amin'ny fiaviany ny zanak'olona tsarovy mario mihitsy eo ilay andinin'ny 30 rehefa ho voambara ny zanak'olona efa mba voamarika reo ve zany dinio ilay andinin'ny 30 rehefa ho voambara ny zanak'olona amin'ny andro tahaka ny talohany sodoma dinio izay nitranga tao sodoma nijanona taty aorino io lehilahy io nyroa tamin'izy ireo nandeha tany nresaka tamin'ny Lota mba hamoaka azy avy tao ary izy dia tsy nanao fahagagana tany na najamba azy ireo fotsiny fa ity eto ity dia nanao fahagagana ray teo anatrehan'ilay voafidy nanatodika ny lamosiny tamin'ny sara izy ary izy dia tao anatin'ny tranon'ilay taoriny hoy izy ay saravadinao hoy izy ao anatin'ny tranolay izy ao arinao tsarovy izy dia niantso azy hoe saraha niantso azy hoe abrahama ny omalin'io dia abrahama izy ary izy dia saray fa tsy saraha ary mario hoy izy hoe ao anatin'ny tranolay ao arianao izy hoy izy hoe amangy anao a iny zany andriamanitra tao amin'ny nofo amangy anao araka ny teny fikasana dia nome saraka nanao hoe tsy ety zany zavatra zany hoy izy hoe nahoana ny nome saraha nanao hoe tsy ety zany zavatra zany milaza taminy an'izay nataony izy amin'ny mahateny tao amin'ny nofon'olombelona dia nahafantatra ny tsy ambaranteliny folo ka nanao hoe niome anao ary rehefa tonga nofo teto an-tany zany dia zany marina tokoa no nataony ary inona nolazainy rehefa voambarany zanak'olona amin'ny andro farany tahaka ny tamin'ny andro ny sodoma raha manerana ny firenena ireo sodomita, voaloto sy vita zao tontolo rehetra zao, ka hitantsika fa vita le fangonana. De zay ny fotoana zay anambarana zanak'olona antenany lay tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Zany ny teny fikasan'andriamanitra. Dinio zay ny lazainy, vetivety foana de tsy mahita intsony zao tontolo zao, fa ianareo kosa no ahita satria omba anareo a hoao aminareo azy, ianareo no ahita laimpino. Tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Eny, vetivety foana de tsy mahita intsony zao tontolo zao, tsy afaka mahita azy izy, jamba ny mason'izy ireo. Fa rehefa mahita ny zanak'olona voambarinareo, ny teny miverina ao amin'ny nofony olombelona. Lehilahy ray zay mihinana nofony zanak'omby, misotro ronono avy aminy, miomby vavy, mihinana mofomamy zay namboarina teo amin'ny fatana ary natsoina hoe Elohim. Amen. Lehilahy ray nanao akanjo feno vovoka, andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Teto tany teto izy voaseho tao amin'ny nofo ka nanao hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma. Rehefa voambarany zanak'olona amin'ny andro farany de hoao amin'ny toerany Sodoma zao tontolo zao ary eto zany. Rahalahy, ranabavy, tompoko vavy sy tompoko lahy, na mety ho izinareo zao no ory, ary ny fandikana dia an'andriamanitra. Engany andriamanitra hampahiratra masotsika jambo hoao amin'ny teny fikasan'ny soratra hafantatra fa miaina amin'ny andro farany sika. Amen. Ndao sika anotsika ny lohantsika. Ray an-danitra, maro be no azo lazaina, ampy zay hijanona. Tompo andriamanitra, zay nanao ny teny fikasana midira antsehitra tompo, ambarao zany. Tsy tsara ny nofinay, malemy ny nofinay, ary zany de ratsy tompo. Zany de tsy hoe misy olona mendrika, tsy mendrika izahay tompo, fa ianao no nampanantenan' zany ary eto lay ora mijoro eo anatrehanay ny teny. Mandehana miaraka aminay tompo zao arivo zao ary manaova zavatra tahaka nataonao fony anao teto tany taloha roa arivo taona lasa, mba hahafantaran'ity fiangonana ity zao arivo zao fa velona mandrakzay ianao, fa ianao no tsy miova omaly anio ary mandrakzay. Ary efa nampanantenany fa ireo asa zay nataonao de hiverina indray, ny zanak'olona de ho voambara amin'ny andro farany tahaka ny tany Sodoma. Tompo, ianao de tsy nilazany zany mihitsy mikasika ny Lota, mikasika ny Noa. Ianao de tsy nilaza mihitsy hoe voambary ianao amin'ny fotoany Noa, fa nanao hoe tahaka ny tao Sodoma rehefa voambara ny zanak'olona. O afaka tompo, aoka ireo mpamaky baiboly eto zao arivo zao ahita ny fahamarinana, aoka izy ireo ahita n'ilay malaketiko faefatra, fa io hositra io de natao ho tonga sy hamerina indray an'ilay finoana zay hitan'ireo ray fahiny, ilay fanambarana an'andriamanitra tao amin'ny Kristy. Ankehitriny de engane izy ireo ahita ny fanambaran'andriamanitra ao amin'ny vatan'olombelona, Kristy voaseho ao amin'ny nofon'ny fiangonana, mandeha eto anivonay. Ekeo zany tompo, ireo teny fikasana zay nataonao sy ireo teny fikasana zay hazonnao, ary mametraka amin'ny tenako a miaraka amin'ny teny, miaraka amin'ny fiangonana, miaraka amin'ny rehetra aminao ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika, isasatsasany veto alohan'ny anana amintsika n'ilay laharam-bavaka zay anao hoe Ranav Ranama, za de tsy kristianna, za de te ho vonjena. Mivavao a, sitrakao ve Ranav Ranama? Atsangany fotsiny tananao, ataoko zany. Raha eto fotsiny nareo nefa tsy kristianna, andriamanitra hitahanao tompoko, andriamanitra hitahanao tovolahy, andriamanitra hitahanao tompoko, tsara zany zao fotsiny, andriamanitra hitahanao ramatofo, andriamanitra hitahanao ramatofo, andriamanitra hitahanao marina zany, andriamanitra hitahanao ry arina ry tompoko, andriamanitra hitahanao tsara zany. Olo-kafira izay anangana an-tananareo fotsiny anao hoe tsy kristianna, andriamanitra hitahanao, hitako anao ry arindri ry tovolahy, andriamanitra hitahanao ry amin'ny farany arindri ary eto mizorony eto, eny, andriamanitra hitahanao. Tsy kristianna Ranav Ranama, fa tena mino aho fa milaza ny fahamarinana ianao, mino aho fa izany ny fahamarinana, mino aho fa ny teny fikasana no milaza an'izany. Efa namaky ary hitako fa ny teny fikasana nampanantena an'izany, tsy nahita an'izany mihitsy asaingy za de mino an'izany. Andriamanitra hitahanao ry ramatoa tanora, ray hafa fotsiny, rehefa manangana ny sadrinareo ireo de manao zavatra ray aminareo zany, tena manao tokoa zany de manome anareo fahatsapahana ray fa nanao ny zavatra zay tsara nareo. Tsy misy olona zay anangana ny tanany, hitako anao ry amin'ny farany rindry, eny, tsy misy olona zay manangana ny tanany ka andriamanitra hitahanao, hitako anao eo ihany ko iarenao eoto, eny, ohatray tsara zany. Tsarovy raha diso amin'ny fahitana ny tananareo a de izy no ahitanareo. Fantany rehetra mikasika an'izany, tsarovy mahafantatra izy, andriamanitra hitahanao ranabavy tanora, fantany zany. Ray an-danitra anao izy ireo ankehitriny, tsy afaka nananganan'io tanan'io izy ireo nisavatra nteny tamin'izy ireo mba hanao an'izany, kanefa angamba tsy nisy tamin'izy ireo mba nahita an'ireo famantarana malaza hita maso an'ny fanatrehanao eto tany amin'ny andro farany, saingy hitan'izy ireo teto zany nisoratra no niteny an'izany. Ary angane izy ireo ahazo zao arivo zao, fa na de efa nitorinana anretrireo taona rehetrireo aza ny baiboly de mbola tsy mihiny ny olona, fa rehefa nentinao kiropa sy ny sakaizany ary avy eo de niody nakananao zavatra ray tamin'ilay fomba nanaovanao azy fotsiny fony anao velona teto an-tany talohan'ny fanombohana, de fantatra izy ireo fa io ilay jesosy tsy miova. Ankehitriny tompo manaova n'ilay zavatra mitovy hoanay zao arivo zao, manaova zao arivo zao ho an'ny reto olona marary reto tahaka ny nataonao talohan'ny fanombohana anao. Amin'izay fotoan'izay taorin'ny roa arivo taona dia ahafantatra ireo lehilahy sy vehivavy fa velona ianao, miandry ianao zay ray amin'ny anaran'ny anaran'i Jesosy, amen. Ankehitriny ho anareo izay nanangana ny tananareo, tiako nareo hipetraka tena ampanajana mandritra minitra vitsy. Hiantso laharam-bavaka ray aho, tsy milaza fa hanao an'izany Andriamanitra, fa te hametraka fanontaniana masina ray aminareo ary vahoaka, satria misy o anjatony maro eto, na dimy na enjato na inona na inona le izy jereo zany, de zany de ny vahoaka betsaka manontolo. Fa jereo te hanontany zavatra ray aminareo a, tompona andraikitra isika amin'Andriamanitra zany sika, ary izy de tompona andraikitra amin'ny teniny. Angehitriny raha manao an'izany teny zany velona ndray izy, nareo tiakony tsirairay avy zay nanangana ny tananareo, ary nareo zay tsy nanangana ny tananareo, rehefa avy eo de tongava avy hatrany eto ary mijoroa eto amin'ny altara vatany vao mivavaka ho an'ny marary sika. Aizy bili efa ray karatra fangatahampavaka di iray ka hatramin'nyzato eny ary ndao sika maiky sika noho izany de hanomboka mihitsy amin'ny numero ray isika. Karatra fangatahampavaka di numero ray, iza manana zany atsangany tananareo, jereo ny karatra fangatahampavaka reo, jereo hoe inona le izy. Raha tsy afaka mandeha nareo nahoana de ny sasany aminareo makanisy eto mba izy di numero ray roa telo efatra dimy mijoro avy hatrany eto, raha sitrakareo ray roa telo, raha tsy afaka mandeha nareo atsangany tananareo de akanareo izy ireo. Ray roa anankiray ihany no hitako hatreto, ho avy aingana ve nareo? Aingana mihitsy arak'izay azonareo atao. Ray roa telo efatra dimy, raha misy olona hiteny amin'ny teny espaniola hitako fa misy olona espaniola maro, di ray roa telo efatra dimy, ray roa telo, eny ary misy telo eto, ray roa telo efatra, misy anankiray hafa. Numero dimy iza ny manana ny karatra fangatahambavaka numero dimy, atsangano tananareo olona ray, ahoana ny fitenynareo an'izany amin'ny teny espaniola? Iny ve le karatra fangatahambavaka numero dimy tompoko? Ino lay manana azy? Misaotra anao. Ray roa telo efatra noho zany, eny iza ny banka? Misy dimy ve eo? Ya, hitako ankehitriny, tsy hitako izy ny joro teo, eny ary enina fito valo sivy folo ono a. Ankehitriny mitsangany eto ray minitra fotsiny, enina fito fito valo sivy, zay le izy. Raika ambe folo, roa ambe folo, telo ambe folo, efatra ambe folo, dimy ambe folo. Tsara zany, mahafinaritra zany, ray minitra fotsiny. Ndaosika hiantso vitsy ambony: fito ambe folo, valo ambe folo, sivy ambe folo, roapolo, raika hatramin'ny roapolo. Anomboka: ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy, telo ambe folo, efatra ambe folo, dimy ambe folo, enina ambe folo, fito ambe folo, valo ambe folo. Zay le izy, eny ary mahafinaritra zany, tena tsara zany. Ndaosika hanomboka amin'izy ireo. Sotra anao rahalahy, firy ato ny tsy manana karatra fangatahambavaka atsangano tananareo, kanefa marary nareo? Ankehitriny tsarovy tsy mila miakatra ity nareo, tsy mila hoeto nareo, minoa fotsiny. Ankehitriny aoka ny tsirairay ho tena manaja, angataka ao amin'ny anaran'i Jesosy mba tsy hisy olona hetsiketsika mandritry ny manaraka eo amin'ny folo minitra, dimy ambin'ny folo minitra, na ahoana na ahoana, folo na dimy ambin'ny folo minitra. Ndao fotsiny isika, ndao sika ny ho an'Andriamanitra n'ilay fanajana lehibe, ny olona rehetra hipetraka tsara, ndao sika tena ilamina ankehitriny. Vetivety fotsiny de anao an'ilay laharana eto izy. Ankehitriny raha izy mbola miandry eo izy ireo de no tsara ankehitriny. Ankehitriny fantatrareo ve hoe aizaho no mijoro eto? Firy mahazo an'izay nitoriko hitanareo? Ary rehefa nambarako fa efa nitsangana tamin'ny maty izy, ankehitriny de nitsangana tamin'ny maty izy ary nampanantena ny anao an'izao. Ankehitriny de tsy nisy an'izao tao amin'ireo taona hatramin'ireo apôstôly ka hatramin'izao fotoana izao araka ny fantatsika, fa izy ny nampanantena amin'ity fotoana ity hoe ny zanak'olona de ho voambara tahaka ny tany Sodoma. Ankehitriny de vakinareo zany ao amin'ny Loka toko fahafito ambin'ny folo, eo amin'ny faharoapolo ka hatramin'ny telopolo, de jereo raha tsy marina zany, izy ny nampanantena an'izany. Vakio ny Malakia toko fahaefatra, aza afangaro amin'ny Malakia toko fahatelo zany ankehitriny. Malakia toko fahatelo de Jaona mpanao batisa, hitanareo? Fa Malakia toko fahaefatra vantany vao mifarany io, ireo ratsy ny marina de anitsaka ny ratsy fanahy, ary zao tontolo zao de hodorana amin'ny hafa, hitanareo? Tsy nitranga tamin'ny fotoanandro ny Jaona mihitsy zany. Miandre nilai ustalebe uwe mfunguna nsike zai amirna nrufuwa mlai futupapenara nru raitani mvuluan mverna mlai pate kosta tena izi. Yeni ari, auka anadza, pili, miyansu kutu vatan vovo, la atau izireta, yu, yeni ari, vuna ndeta, yeka, aketini tena manadza, isula raya napi, angeya mnila niti, aketini nyula reta, auka utena ilamna, nita vitifutu. Tiku nareo wano ufapana tena na raiwa, ifana pana tena na ndre mantrafa za, ary fantany fokotra ny fantany anareo ankehitriny voatery fotsiny ihany ahy ilazana izao dia ny fahamarinana izay ihany ny voatery ataoko andriamanitra ny nanoratra an'izany fa tsy za mihitsy tsy za zany tsy za zany zany dia ny baiboly fantatrareo zany ankehitriny raha nambara zany izy dia tsy hitondra azy ho velona eo anivontsika mihitsy ve zany hitanareo ahoana moa raha tsy nanana nytaovam-pahitany nareo tsy nisy olona nanana ka nivoaka makao amin'ny taramasoandro nareo ndraindray dia tsy ho fantatrareo hoe aiza no andehananareo satria jamby nareo ary mandeha ao amin'ilay taramasoandro nareo tena mahatsapa zavatra izay nareo mandidina anareo tena mafana mandeha makao amin'ny aloko ray nareo afaka kelikely avy eo dia hoe nareo hoe tsy etintsony ilay izy ankehitriny tsy nisy olona nahafantatra mihitsy hoe inona ny masoandro raha tsy nanana mihitsy an'ilay taovam-pahitany hitanareo dia tsy ho fantatrareo hoe inona izany isy olona ray ianao hoe inona no hazavany masoandro inona no hazavany masoandro inona ny hazavana ary inona ny masoandro hitanareo tsy mbola nandreny amin'izany mihitsy nareo hitanareo eny izany dia hazavana ray izay midina inona ilay hazavana ray hitanareo ankehitriny izany ilay fomba mahatsapa nyfanatrehan'andriamanitra sika amin'izay fotoana izay ary raha tsy tsapatsika izany dia miditra ao amin'izany sika amin'izay fotoana izay hitanareo nareo dia ao amin'ny ny faritra ray izay hitanareo afaka milaza nareo hoe inona izany hitanareo fantatrareo hoe inona izany ankehitriny raha nitsangana tamin'ny maty andriamanitra ka eto izao arivo izao dia izy no nampanantena an'izany ankehitriny ny tena ny ara-batana dia mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'andriamanitra izy dia nandray mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'andriamanitra fa ny fanahy masina kosa dia eto dia kristy amin'ny endrika fanahy ny teny hoe kristy dia midika hoe ilay tokana voahositra ary ohositra izay teo amin'io no eo amin'ny fiangonana sika rehetra ankehitriny izany dia mitohy tonga fotsiny avy tamin'ny fanamarinana fanamasinana batisany fanahymasina famerenanandireo fanomezam-pahasoavana mitohy foana hatrany amin'ny tampon'ilay izy marina miditra ao amin'ny avitsianatrany foana izany dia mitambatra ankehitriny fa misy fiangonana ray ankehitriny ary ivoaka avao amin'ilay fiangonana ampakarina iray ankehitriny hitanareo ny fiangonana no andalo ao amin'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be fa tsy ny ampakarina mialatsiny a tsy tokony hitory fotom-pampianarana mialatsiny eny ary ty le raha matoa avy eto mario tsy mino aho fa misy olona ray ato izay fantatro izay jereko raha vahiny amiko ny tsirairay avy aminareo hoe dia atsangano ny tananareo fantatrareo fa tsy mahafantatra ninoninona momba anareo a noho izany dia ho vahiny ireo olona ato ankehitriny azafady azafady aza vezivezy betra tsara sitrakareo ve ny rehetra izay ao amin'ny laharam-bavaka izay tsy mahafantatra ary mahafantatra fa tsy mahafantatra ninoninona momba anareo a dia atsangano ny tananareo eo sika izao ankehitriny dia mipetraka eto ny vondrony mpitoriteny ray hitanareo eto mihitsy izany izay azotsika rehetra jerena hitanareo ankehitriny ity raha matoho ity dia vahiny amiko ankehitriny izanyiza miandraikitra an'ity ilay enjeniera dia tandremo ity fanamafisabe ity ankehitriny eny ary ankehitriny dia resaka aminy ahy eto dia miverina indray ny masinda jaona toko fahefatra izay nyresahan'i jesosy tamin'ny vehivavy ray ka nilazany taminy hoe inona ny olany ary nino izy ve izany ilay famantarany mesia raha izany ny famantaran'ny mesia tamin'izany dia mbola izany foana ny famantaran'ny mesia satria izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay marina ve izany ny ona tahaka izao ankehitriny tsy jesosy a ary tsy salasalana fa ity vehivavy ety dia tsy karazan'ilay vehivavy fa zay zahko lazaina dia hoe mitovy ilay izy lehilahy ray eto no miona amin'ny vehivavy ray ary misy zavatra tsy mety eo ka raha isy zavatra ho tonga eto anambarana izany dia izany maneho fa tsy maintsy ho andriamanitra izany ankehitriny tsy hahafantatra satria za dia tsy mbola nahita n'ilay vehivavy mihitsy teo amin'ny fiainako hitanareo ary nanangana ny tanana izy fa tsy nahafantatra azy a ary izy tsy mahafantatra fa indro mitsangana eto fotsiny izahay ankehitriny dia te resaka aminao ray minitra fotsiny a rehefaavy nyresaka tahaka an'izany nytory ranabavy ary raha izany noho izany hitanao ny anankiray dia fitoriana ny anankiray hafa dia hositra zavatra hafa iray ankehitriny raha afaka nazava amiko ny tompo jesosy na aneo amiko amin'ny alalan'ny fahitana ny zavatra izay ilainao zavatra izay mety ho aretina ray angambo izany mety ho arabolo izany mety ho ara-tokantrano izany mety ho an'ny olo-kafo ray izany tsy mahafantatra akory aza hitanao tsy manana hevitra iray mihitsy fa raha izy no hiteny amiko an'izay tsy mety na zavatra izay tsy mety ao fiainanao na zavatra ray ka izany de hoe ianao ny marary mafy na olo-kafa ray ny marary na misy zavatra tsy mety raha itenin'izany izy de ianao no hahafantatra na fahamarinany zany na tsia ianao de afaka miteny na fahamarinany zany na tsia eny raha fantan'izay efa nisy amin'izay fotoana izay de azo antoka fa fantan'izay hisy raha afaka miteniny lasa izy de afaka miteniny ankehitriny sy ny ho avy izy ankehitriny anao anao ino amin'ny fonao rehetra ve zany hoe ho azonao zay angatahanao anao ny mpanatrika ino ve zany hoe ho azon'izy ireo zay ity ankehitriny aza mivezivezy ankehitriny miandry fotsiny ah ary mijery mba hahita zay olazainy amiko satria tsy mahafantatra za fotsiny isaky ny fivoriana de lasa mikorotan-tsaina fantatrareo sy mitorika mandeha angy anary mandinika antisy zay nampanantenana anareo ary tsy maintsy andefanareo ivoaka eto a amin'ny sivy sasany efa saiky zao zany fotoana zany manao ahy korotan-tsainy zany noho izany de tokony ampitonony tenako fotsiny ah hitanareo zany de ny fanomezam-pahasoavana de tsy zavatra ray tony hoe maka antsiray nareo ka manapaka zavatra ray tsy fanomezam-pahasoavana zany ny fanomezam-pahasoavana de manao ny tenanareo hiala amin'ilay lalana mba hahafahany fanahymasina ampiasanareo ary zany ihany ny zavatra tokana tsy maintsy ataoko de ny manala ny william branam mety misehatra hitanareo mba ho hahafahan'andriamanitra ho tonga ankehitriny amin'ny anaran'i jesosy kristy de raisiko eo mbany fifehezako ny fanahy rehetra ato ho an'ny voninahiny mba hatonga ny teny zay efa nitoriko ho voaseho
If you tell me that tomorrow morning and go to the presidential graveyard and raise up George Washington, I'd say, come watch it. Just what he's saying now. I don't know what he'd say, but what he says, it'll be truth.
Eto izy ankehitriny. Za de maniry mba hahafahako miteny aminareo hoe ahoana le izy wahadray o wahadray raha iteny amiko izy mba andeha any amin'ny fasan'ny filoham-pirenena rahapitso maraina ka hananganan'i George Washington de iteny aminareo a ho tonga andinika an'izany zay olazainy fotsiny ankehitriny hitanareo tsy fantatro zay olazainy fa zay lazainy de izany no fahamarinana lay vehivavy de mijaly amin'ny aretina eo amin'ny masony tratry ny aretina eo amin'ny masony izy manelingelina azy zany tratry ny aretin-damosina zay manelingelina azy izy mikorotan-tsaina izy tena mikorotan-tsaina tanteraka marina tsy marina ve zany raha marina zany de atsangano tananao ono a zavatra hafa ray ianao de karazana mpitoriteny ray ianao de toyny vehivavy ray ianao de vehivavy mpitoriteny zay le izy ankehitriny minoa amin'ny fonao rehetra mandehana de afaka mahazo an'izay nangatahanao anao mino an'izany ve nareo avy tompoko samy vahiny sika everiko ny tompony mahafantarantsika roa mino ve anao fa afaka miteny amiko andriamanitra ankehitriny vehivavy ray le teo indro ny lehilahy ray mino ve anao fa andriamanitra de afaka miteny amiko hoe inona ny aretinao anao ino ve zany mijaly amin'ny fikorotanan-tsaina ianao satry ny aretina eo amin'ny masonao koa ianao miapahana foana izy ireo efa nanao an'izany le izy nandritry ny fotoana maro zavatra hafa iray mahita zavatra ray eo amin'ny sandrinao a o zany de trosodranao ambony zay le izy manana trosodra ambony ianao mariny za sa tsy zany eny atsangano ny tananao raha mariny reo zavatra reo arakaraky ny resanao betsaka aminy no isiny zany betsaka tanareo ankehitriny dinio jereo dinio ampidiny fotsiny tananao tsy manana maro sika eo ampidiny fotsiny tananao ankehitriny tsy fantatro zay nylazaiko taminy fa ao amin'ny fandraisam-peo ao zany hitanao toy izany no maizy azy ao amin'ny oronam-peo tsy fantatro zay nylazainy fa ndao jerentsika ankehitriny eny maso le izy zay le zavatra anankiray ary av eo ny zavatra hafa ray de manana raha misy vato anao ary zany de ao amin'ny atidoa ary efa tratry ny famelezana tampoka ianao mariny zany eny mino ve anao ankehitriny mino ve anao fa ho tena tsara ianao mino ve anao fa zany no andriamanitra miresaka fa tsy za eny ary noho izany de mandehana minoana zany zay ihany ny tsy maintsy ataonao de ny mino fotsiny raha afaka mino fotsiny izy ireo de zay ihany raha mino fotsiny izy ireo de mifarana le izy manahoana ianao mino ve anao fa andriamanitra de afaka manambara amiko ny aretinao ary raha afaka izy de hanao anao ino azy ve zany hanao zany ihona natahoranao zay afaka miteny sa tsy zany toy ny aizina fotsiny le izy fikorotanan-tsaina ary av eo de zavatra hafa ray tratry ny aretinao amin'ny atoka ao ianao mariny zany ny aretinao de ao amin'ny atoka ao av eo de manana olona ray ianao ao amponinao de ivavahanao manana olana betsaka am'izany ianao ary alkôla betsaka zany ivadinao zany sotro alkôly izy ary mivavaka ho azy ianao mino ve anao ho azy noho izany de ivavaka mba anaovan'i jesosy kristy an'ireo zavatra eo ho anao eny ary mino ve anareo ankehitriny zany arak'izay misy tena ireo roa telo na inona efatra na firy no efa nandalo zany dia arak'izay nataon'i jesosy tao amin'ny baiboly manontolo hitanareo marina zany nataony tamin'ny vehivavy ray zany nilaza tamin'ilay vehivavy an'io zavatra anankiray io dia nandehanaka ny sikary izy tsy nilaza zavatra anankiray hafa tamin'ny olona iray mihitsy izy teo fa nino noho ny filazan'ilay vehivavy izy ireo ia tsy mila milaza aminareo io vehivavy io mijoro eto fotsiny nareo dia mijery an'ilay izy ny tena anareo tsy maintsy mino fotsiny nareo mazava ho azy fa sasany dia tsy ino tsy misy ninoninona mba inona ao amin'izy ireo nanao any ianao ankehitriny dia vahi sika tsy olona mampatahotra be ve mitsanganeto raha vehivavy fotsy volo mateo ty iray tahaka an'izao ary eritsereto ireo zavatra ary nyreniko sarobidy manokana dia saiky teo amin'izao taona izao ary vo maty teto izy taona vitsy lasy izay ary raha misy zavatra azoko atao hanampiana n'ity ramatomahandro ity dia ataoko izany fantatro raha marary izy raha azoko alaina sy tsy atosoko amin'ny oriko vola madinika iray anodidina n'ity tanàny ity dia ataoko izany tsy ahoako izay ome ahy za de mila azo salama raha afaka manampy azy aho de ataoko zany saingy tsy afaka manampy azy a ary arak'izay efa nanaovany an'izany de efa nataon'andriamanitra zany ary ti anareo mihoatra noho nitiavako anareo izy maty ho anareo izy fa za tsy nanao an'izany mihitsy fa ti anareo loatra izy mba ho faty ho anareo fa avy eo de nandefa fanomezam-pahasoavana kely ho ahy fotsiny ndray izy nandefa mipasiteranareo eto izy mba hivavaka sy ametra tanany eo amin'ny marary ary hitanareo zany de efa natao besatra tokoa tao amin'ny fifoazany hoe zany de karazan'ny efa lasa fantatrareo ary akehitriny de miakatra eo amin'ny hafa iray zany fantatrareo zay tiako lazaina talatalana iray zavatra hafa iray akehitriny raha nambaramiko ny tompo hoe inona ny aretinao de ino aopa aminany ny venao na opanompony mino venao fa izy zany ianao eny misaotranao aranapavy ankehitriny mino aho fa io aretiny vo zay mijalianao io de hiala aminao ianao ve mino zany ihany ko manana fangatahana iray ianao ompoinao te anontany ahy ianao ahoana raha ambarako ilay fangatahana alohan'ny anontaninao any tianao ve anaoanao iny betsaka ve tianao ny vavahako hoan'ny zanaka ao vavy tsy eto izy ary zany tianao ve ny anambarako hoe inona ilay aretiny tena fikorotanan-tsaina iray zany ankehitriny mino de ho salama izy hitanao andriamanitra hitahanao ranabavy raha afaka minona reo de azo atao ny zavatra rehetra hitanareo inona no atao amin'ny tenin'andriamanitra jereo raha tsy milaza an'izany reto fitoritenyreto ny baiboly noho nilaza ao amin'ny hebreo testamenta vaovao ny toko fahefatra ny tenin'andriamanitra de maranitra noho ny sabatra roalely mampisaraka mitsoka mitaolana mihitsy azy ary mpamantatra ny heritreritra ny fisaina ny fo marina ve zany rahalahy hitanareo inony zany zany ny teniny zaraina ho an'izao andro zao ny teniny zaraina ho an'izao andro zao manatanteraka an'izao teny fikasany zao hoe rehefa voambara ny zanak'olona reo andro ny sodoma reo zavatra hafa rehetra zay ny ampanantenandreo eto zany zany ny tenin'andriamanitra voambara satria ny teny izy tena no mamantatra an'ireo heritreritra zay ao am-po hitanareo tena marina tokoa ankehitriny ity ramato ity de tsy mahafantatra azy a olona hafa ray tsara tare hoinona olona mampatahotra ray ary raha afaka anampy nefa ankehitriny vetivety fotsiny misy olo-kafa ray lehilahy ray zany lehilahy ray zay miseho zany ary misy olona ray mivavaka eo manana finoana fotsiny za de mahita ankehitriny fa zany de tsy maintsy olazaiko fotsiny zay jereko hitanareo zay ihany no azoko lazaina de zay hitako ianao de eny ianao de mijaly amin'ny toetry ny vavony ao amin'ny vavoninao le izy avy eo de te anontany fangatahana iray amiko anao ary zany de ho anyreninao tsy eto izy saingy marary izy tianao hivavaka ho azy a tsy marina ve zany manana fangatahana hafy ianao zany de olona iray zay tsy eto lavitra be aveto izy ary hitako fa zany de any amin'ny firenena hafa ray lavitra be aveto zany ary zany de olona tanory ray ankizy mijaly amin'ny karazana aretiny ray aretin'ny tany mafana amerika atsimo zany marina tokoa eo aminao zany tokoa ny fahamarinana marina fa minoa amin'ny fonao rehetra ankehitriny tsy manasitrana izy no efa nanasitrana fantarareo efa zany ny fanatrehny indray za de tsy maintsy manohy sy manohy fotsiny ankehitriny de manomboka manajamba kely ah zany hitanareo hoy ianareo hoe zany ve eny rahalahy ranabavy jesosy vehivavy ray no nikasika ny lambany nitodika izy ka njery hoe inona lay izy ary hoy izy hoe nisy hery miala tamiko marina ve zany eny izy de andriamanitra zany ahoana ny amiko mpanota ray tsy maintsy mihinona reo, aza misalasala mino zao de mino ve anao vehivavy tanora iray, ary mino ve anao fa Andriamanitra de afaka manambara amiko hoe inona ny aretinao? Eny, ino ianao anaiky an'izany ve anao ka ino an'izany amin'ny finoana rehetra? Ianao no hafantatra fa marina zany, hitanao? Ankehitriny ny zavatra tokana zay aretinao de ao amin'ny lamosinao. Manana aretin-damosina ianao, ary avy eo de manana faniriana lehibe anao ao am-ponao ho an'ny zavatra iray zany, ary izany de ianao de mitady ny batisa amin'ny fanahymasina. Tena marina tokoa zany, mino an'izany ve ianao? Eny, ovorainao zany. Amen. Ankehitriny mandehana ary minoana zany amin'ny finoana rehetra de ovorainao ilay batisa. Mino ve anao fa Andriamanitra de afaka manasitrana an'ilay arety kozatra ka anao anao salama? Ankehitriny manoiza mandeha sy misaora azy, marina zany ankehitriny. Hitanao, raha iny fotsiny ianao. Eny ary tompoko, ho avy ianao ramatoa, raha nipetraka teo fotsiny ianao azafady. Ho avy ianao, mino amin'ny finoana rehetra ve ianao? Ankehitriny zany ilay fomba. Amin'izay fotoana zay de tsy anana arety kozatra ianao, tsy andringa amin'izany ianao, toizy fotsiny ny lalanao de mifalia. Mijanona ilay aretin'ny ramatoa ihany koa, mandehana fotsiny, misaotra ny tompo. Manao hoe ho an'Andriamanitra ny dera. Eny ary, eny ary. Ankehitriny mino ve anao mipetraka io ramatoa? Mino ve anao? Eny ary tompoko. Ankehitriny ilay aretin'ny ramatoa zay nanananao, aretim-behivavy nandritry ny hely, mino fotsiny amin'ny finoana rehetra de mandehana fa zany de ho salama ianao, ary tsy anana zany tsony. Raha mino an'izany ianao, tsy maintsy mino an'izany ianao. Eny ary, eto ilay ramatoa, ilay zazavavy kely, avy eto ro malala. Ankehitriny ndranabavy eto andraintanany ahy ray minitra fotsiny, avy eto ro malala ny fo. Ny hevitra hafa zay le izy, sempotra indraindray satsy zany tsy afaka misitona ny fofonainao, saky tena ratsy tokoa io sikatra anainy io, sange afaka manasitrana an'izany Andriamanitra. Tsy mino an'izany ve anao? Tompo Jesosy, mivavaka mba hanasitrananao an'ilay ankizy. Aza misalasala ranabavy, hiala amin'izany mandehana de minoa ankehitriny amin'ny fonao rehetra. Manasitrana ny diabeta Andriamanitra, afaka manao ny zavatra rehetra ho tsara arak'izay tiany izy. Tsy mino an'izany ve anao? Mino ve anao fa hanasitrana anao izy? Eny ary, manaova hoe misaotra anao tompo de mandehana mifalia fotsiny. Ray minitra fotsiny, toy mahita lehilahy ray ah miakatra eto, mahita indro izy eto lehilahy kely mipetraka eo, miazona zananahy kely eo amin'ny sandriny. Mino ve anao tompo? Fa indray ah aminao. Mino ve ianao fa Andriamanitra de afaka manambara amiko an'izay ilainao? Hitanao nikasika azy ianao, tsy mahafantatra anao aho, fa ianao de mijaly amin'ny aretiny ray, arety taolana. Marina zany, ny zanakao lahynkely eo io de manana an'izany, ny zanakao lahynkely eo mipetraka eo akaikiny dia manana an'izany, ny zanakao vavikely io mipetraka eo akaikiny io ny azy de ao amin'ny sandriny ary balamaso izy. Raha marina zany de atsangano ny tananao. Ankehitriny mino ve anao? Aza misalasala, manana finoanan'Andriamanitra, aza misalasala fotsiny, mino fotsiny. Zavatra rehetra de azo atao hoan'ireo zay mino. Inona no hitomaninao ramatoa kely mipetraka eo io? Ery amin'ny farany ery miaraka misoaranao eo amin'ny tavanao mitomany. Mino ao mpanompony ve anao? Mino ve anao fa Andriamanitra de afaka manambara amiko hoe inona ny olanao avy eto? Tratry ny olana ara-panahy ianao zay dinihinao. Marina ve zany? Zany rehetra zany de adio avokoa, ho tsara daholo. Io ramatoa zay mipetraka eo akaikinao eo io vo avy nresaka tamin'ny ray minitra ianao, nametraka misoarany eo mitavana izy. Mino ve anao fa Andriamanitra de afaka milaza amiko hoe inona ny aretinao ranabavy? Ino avy ianao ho mpaminany mpanompony? Ino ianao? Eny ary, io aretin'orona zay manelingelina anao io, hiala lavitra anao io raha ino an'izany ianao. Ino an'izany ve anao? Raha ino anao de atsangano ny tananao, manaova hoe mino an'izany aho. Te hihinana ny sakafo arivanao anao na eo azy io aretim-bavoninao io? Ti akaiky ety ramatoa, ianao ve mino amin'ny finoana rehetra ihany koa? Le ramatoa eo akaikiny eo de manana olana ara-panahy, ary ianao de tratry ny tandimerina ihany koa zay manelingelina anao? Ianao de manana zanaka vavy zay tratry ny tandimerina ihany koa? Tsy marina ve zany? Eny tompo, mipetrako ato izy. Mino an'izany ve anao? Eny ary, afaka ny hositrana ianao raha mino an'izany. Ahoana ny amin'n'ity ety? Indro hitanareo ve io lehilahy kely meksikanina mipetraka eto amin'ny farany eto io? Mijery ahy mihitsy. Hitanareo ve ilay hazavana miantona eo amboniny? Le lehilahy de misy aizina eo amboniny zany. Hitanareo, ino ny manodidina azy io? Zany no andro be. Mino ve anao fa Andriamanitra de afaka manasitrana anao amin'ny andro be tompoko? Mino ve anao? Eny ary, ataony zany. Ono a, lay lehilahy kely eo akaikinao eo io, lehilahy kely espagnol de manana fifitosana iray. Mino ve anao fa Andriamanitra de afaka manasitrana ny fifitosanao tompoko? Mino zany amin'ny finoana rehetra ve anao? Ino ve anao? Ny manaraka dia tratra ny aretim-bavony ianao izay manodikodina ny lohanao eo io, manana aretim-bavony ianao. Ino ve anao fa nanasitrana anao Andriamanitra? Hoy izany dia hano ny sakafo arivanao. Ataony izany. Lasa ho amiko izay nikasihan'izy ireo. Manerana ny mpanatrika rehetra, inona izany? Izany ny fanehoana ny tenin'Andriamanitra. Inona izany ve nareo ny tenanareo? Inona izany ve nareo? Aiza ireo sasany amin'izy ireo eto? Indro, indro ny lehilahy ray mandry eo amin'ny fandriny marary. Tompoko, tsy mahafantatra anao aho. Tsy mbola nahitanao mihitsy aho. Nino avy ianao? Nino ve anao fa izay norenesinao dia ny fahamarinana? Nino an'izany amin'ny fonao rehetra ve ianao? Raha hiteny amiko eto Andriamanitra hoe inona ny tsy mety aminao ianao, ianao ve ino an'izany ve ianao? Ilaza zavatra ray aminao ankehitriny ary fantatra ao izany izay mipetraka eo akaikiny. Izy dia voaliko ny fahafatesana. Homamiadana izany. Homamiadana izany. Ary ianao dia mpitory teniny filazantsara. Mahita anao mijoro eo ampilopitra ary marina izany. Ianao dia avy any ivelan'ny tanàna. Ankehitriny minoa amin'ny fonao rehetra. Minoa amin'ny fonao rehetra. Nahoana ianao no andry eo mandra-pahafatinao? Hitanao tsy afaky ny overy ianao. Nisy boka sasatsasany tsany. Tsaroanareo ve ilay tantara? Rehefa voadidy ny Samarika niditra tao ireo boky ireo. Hoy izy ireo nahoana isika no mipetraka eto mandra-pahafatintsika? Raha mipetraka eto isika dia ho faty. Raha andeha ho any an-tanàna isika dia ho faty. Ny dokotera dia efa nanao izay azo natao. Tsy misy ninina azo atao intsony. Izany ny valiteniny tamin'izany. Anjara ray ihany sisa no nananao. Ireo boka ireo dia nanana anjara fahiny. Raha nandeha naka ho amin'ny tranony fahavalo izy ireo. Raha namonjy azy izy ireo dia velona izy ireo. Raha tsy namonjy izy ireo dia ho faty izy ireo nahoana nahoana. Fa tsy mangataka ao amin'ny tranony fahavalo anao. Ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao ianao. Ianao dia manantenany nahoana ianao tsy mitsangana ka mandray an'io fandriny marary io ary mandeha mody amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary minoana izany dia mandehana mody ary minoa fa sitrana ianao. Sisa aminareo ve intaka an'izany? Raha mihinonareo dia mitsangana. Mangataka an'ireo olona izay nanangana an-tanany a. Raha te ho vonjena izy ireo ary raha te anaiky an'i Jesosy Kristy tiako nareo hiakatra eto sy hitsangana eto akaikiketo ray minitra fotsiny. Ho avy ianareo ankehitriny mekary eto nareo izay nino sy te anaiky an'i Kristy. Tsy ho akaiky mihitsy nareo mandra-piona anareo amin'ny hita maso. Tsarovy ny teny ary efa nitory a. Andriamanitra ny nanamarina izany ho fahamarinana. Avy mekary eto amin'ny filantiny tsirairay avy aminareo. Ny olona rehetra izay nahafantatra an'i Kristy izay nanangana ny tananareo dia avy eto. Lazao fa mpanotinareo ary te ho vonjeninareo. Avy eto dia mijoro mandritry ny ray minitra ho an'ny vavaka. Anao an'izany ve ianao? Ho avy ianareo raha mbola tena akaiky izy. Dia ilaza ve ianareo fa afaka nahita ny teny voatory teto, nahita an'Andriamanitra nitodika ka nilaza fa izao teny izao no fahamarinana hoe za zany mijoro eto a ilay ten'Andriamanitra izay hitsaranareo ary avy eo dia hiambo. Aza manao an'izany, mety manala ny tenanareo mandrakizay nareo. Hitanareo indro misy telo amin'izy ireo mijoro eto. Misy eo amin'ny roa misy folo indro. Avy avy hatrany ankehitriny sitakareo ve? Tsy misy hira. Tsy mila manana hira lahy nareo. Kristy ny hiranareo. Kristy ny fandresen-dahatra reo. Ny teny no milaza an'izany. Marina izany. Indro tonga ny lehilahy tanora. Avy avy hatrany. Nareo izay mpanota tonga avy eto. Avy hatrany. Vetivety fotsiny sitakareo ve? Raha mbola tena mahatsapa ny voatarika mihitsy a. Najanoko ilay laharam-bavaka ho azo tanjony izao. Avy eto avy hatrany ankehitriny. Avy eto avy hatrany. Ho tonga eo amin'ilay laharam-bavaka isika. Zao fotsiny marina izany. Ia, ireo ramatoa avy avy hatrany eto. Zavatra tanora. Ao amin'izao andro izay ahatongavan'ireo olona tanora izao mihitsy. Ao amin'izao ora lehibe izao izay mbola misy an'ireo adolan-tseto eo amin'ny fiakaran'ny tsy fahamendrena. Retoreto dia tonga eo ary mahatoka fa Andriamanitra dia hanao azy ireo ho tena ohatra hany ka ny mpiaramonina. Ary ireo olona dia hahita fa Jesosy Kristy dia mbola mamonjy foana ny very. Tsy ho avy ianareo, avy avy hatrany. Eo amin'izay misy anareo. Midiny eto vetivety fotsiny. Marina izany. Andriamanitra hahitanareo fazalahy. Tsara izany. Avy avy hatrany dia mijoro. Avy. Ery amin'ny farany ariana ery. Misy olona sasany tery aoriana tery nanangana ny tananareo. Tsy hidina ve nareo ankehitriny? Za dia saiky mandresy lahatra anareo. Za dia mijoro eo ivelan'ny teny mandondona miezaky ny hiditra. Indro mijoro eo maravarana ka mandondona. Raha misy olona moka hiditra amela hiditra dia iary sakafo aminy a ary izy hiaraka amiko. Tsy ho avy ianareo. Midina avy hatrany ankehitriny. Mijoro eto. Jereo, efa voatoro ny teny, efa voaporofo izany. Nitsangana tamin'ny maty Kristy ary indro izy manao mihitsy an'izay nolazai ny fahataony. Tsy ny fandray tamin'ireo rafim-pandaminana, ireo anara-piangonana mba hampiditra anareo amin'ny zavatra ray. Safidinareo izany, tiako andray an'i Kristy nareo ankehitriny. Avy, tsy ho tianareo ve? Misy hafa ve? Misy. Andriamanitra hitanao marina izany. Eto miakatra eto avy hatrany izy. Rahalahy, idina eto ve nareo? Ankehitriny ho mamby raha fiangonanareo reto. Midina eto. Avy, olon-kafa ray. Ao amin'ny fanatrehan'i Kristy mihitsy afaka mahatsapa an'ilay fanahy fotsiny amin'ny antso mihitsy ataokoko. Azo antoko. Raha izany no manao an'izany ataokoko dia misy olona ao izay tokony ho avy. Misy mpiverin-dalana ray ve ao izay tokony ho avy? avy zoroa eto, ataonareo ve zany sasany aminareo? Ry mpiverin-dalana ho avy ianareo? Marina zany Andriamanitra hitanao. Avy zay le izy midina avy atrany zany tokoa, zany le fomba. Aoka ho tena lehilahy tena ramato. Andriamanitra ny nanao anareo ho ramato ray, Andriamanitra ny nanao anareo ho lehilahy ray. Zany no ely, zany no tanjaka. Avy akehitriny tsy ho avy ianareo? Avy mijoroa manodidina eto. Marina zany, marina zany, tian'Andriamanitra ho ao amin'ny fanatrehan'ny masiny nareo. Tsarovy lay tena amin'ny alalan'iza no hitsaran'Andriamanitra an'izao tontolo izao? Jesosy Kristy. Iza ny nampanantenana anao an'izany amin'ny andro farany? Anambaran-tenany Jesosy Kristy. Tsy za zany, Kristy zany. Kristy ny tokana izay manambaran-tenany eto. Fanetretena tahaka anay izy azy, nivoaka avy tamin'ny tsinotsinony tahaka ny nataony, tonga teto amintsika tahaka ny nahatongavany Andriamanitra izy. Ankehitriny tsirairay avy aminareo mpitory teny dia mengony eto ambany eto manodidina an'ireo olo reto. Angana mihitsy ankehitriny midina avy hatrany eo anivon'izy ireo eto, mijoroa avy hatrany manodidina azy ireo, hivavaka ho azy ireo isika. Misy olo-kafa te hiditra ao anatin'ity hivavaka ity ve? Vetivety fotsiny. Eny ary, omamy raha ny fiangonanareo reto ry zakaiza. Ity dia nareo, nareo dia tsy maintsy andray azy ireo manomboka eto ankehitriny. Mahita ny tompo Jesosy eo amin'ny heriny sy ny fitsanganana izy ireo. Eto izy ireo mba ho lasa mambra ny fiangonanareo, ataovy batisa amin'ny batisa kristianina izy ireo. Raiso ao amin'ny fiangonanareo izy ireo. Anareo izy ireo ankehitriny manomboka eto, nareo no mpitandrina ao amin'ilay tranombahiny. Ndao sika anondrika ny lohantsika ny rehetra, ny tsirairay kristianina eo izay tsopo manora vavaka ho an'ireo tolo reto. Ary raha te haka azy ireo ao amin'ilay hevitra izay tokotolotolo reto, izay hahafahan'izy ireo hahazo torohevitra bebe kokoa dia tena tsara. Ray an-danitra, zao ny vokatr'ilay fivoriana. Indro tongo ireo mpanoty, 520 amin'izy ireo no miangona manodidina ny alitara. Te ameny fony izy ireo ho anao. Mivavaka ray mba handraisanao azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay tompo. Mivavaka mba handraisanao azy ireo. Meo azy ireo ny fiainana mandrakizay. Lovanao izy ireo tompo. Ny olona tsirairay izay ato, izay marary akehitriny, apetrao eo amin'ny anankiray hafa ny tananareo. Atsory, apetrao ny tananareo ary manombo mivavaka ny anankiray ho an'ny ray hafa. Apetrao eo amin'ny anankiray hafa ny tananareo, manombo mivavaka ny anankiray ho an'ny hafa. Ry mpitory teny, apetrao eo amin'ireo olona ireo ny tananareo. Zay le izy, misy hery sy voninahitra ary fitahiana eo amintsika, ary satana dia resa eo amin'ny fanatrehan'i Kristy.